U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Sa vama do 9 časova Mirjana Nikić. Još jedan avgustovski vreo dan, može i tako da se kaže. Ne znam sad, poštovani slušalci, li biste se složili da i dalje važi ili ne važi ona izreka stara, starinska, od Svetog Ilije, sunce sve milije. Nekako nije došlo još do neke promene u odnosu na to kolike su dnevne temperature, mada neki kažu da više noći nisu baš toliko strašno vrele. Ali eto, po vremenu uglavnom počinjemo priču u ovim danima u jutarnjem programu kada su temperature zaista tako visoke da nam to pomalo ometa život. Danas najviša dnevna do 35 stepeni i narednih dana ne očekuje se da će temperatura pasti nešto značajnije. Eto, vrućine će biti i danas. U ovom trenutku prijatno je u Kragujevcu, tamo izmereno 14 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu 18, Beograd najtopliji, kao i obično ovih dana, 23 stepena je u ovom trenutku u glavnom gradu. Ono što vas očekuje u narednih 15 minuta u našem programu jesu informacije iz zemlje i sveta, a sa nama Jelena Perendija koja će se obratiti našem slušalačkom telu. Jelena, dobro jutro.
Dobro
za
jutro.
Jedno pola minuta. Spremna, spremna.
Spremna.
Ostavljam vas dakle sa Jelenom Perendijom.
Šest sati i tri minuta. Dobro jutro još jednom, sledi jutarnji dnevnik, ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Još jedna saobraćajna nesreća na putevima u Srbiji, dve osobe poginule kod Ugrinovaca u sudaru automobila i autobusa. U Novom Sadu večeras skup podrške Oliveru Ivanoviću. U Fergusonu ponovo vanredno stanje. U Kanadi počeo teniski Rogers Cup. Danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni, trenutno je u Kragujevcu 14, u Nišu 16, u Novom Sadu 18, u Beogradu 23 stepena. I pored apele i upozorenja vozačima, ponovo saobraćajna nesreća na putevima Srbije. Dve osobe poginule oko ponoći u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali. Nesreća se dogodila kod mesta u Grinovci na deonici između Ljiga i Gornjeg Milanovca. Automobil je prešao na suprotnu stranu kolovoza i direktno udario u autobus koji se kretao ka Crnoj Gori. Na mestu sudara stradali su vozač i suvozač iz automobila. Dvoje dece iz tog vozila prevezeni su u Beogradski urgentni centar. Putnici iz autobusa nemaju ozbiljnije povrede. Inače, u prvih 10 dana avgusta, prema zvaničnim informacijama, u saobraćajnim nesrećama poginulo je 10, a povređeno više od 50 ljudi. Tokom sedmodnevne kontrole kažnjeno je čak 7000 ljudi, uprkos kaznama i statistici, prema kojoj je među poginulima najviše onih koji nisu bili vezani, mnogi i dalje ne poštuju propise. Milenko Marković.
Na beogradskim ulicama najveći broj vozača koristi pojas. Većina priznaje da ga vezuje zbog straha od kazne, a ima i onih koji to čine zbog bezbednosti.
Zbog bezbednosti svoje, uvek, pogotovo u službenom autu.
Zato što je tako zakon nalaže, to je to.
Pa uvek vezujem zbog policije i zbog bezbednosti.
To mi je iz bivše firme navika jer sam morao u službenom autu da vezujem uvek pojas.
Oni kojima je vožnja posao, kao što su taksisti i vozači dostavnih vozila, uglavnom su protiv korišćenja pojasa, ali se čak i među njima nađe poneko ko misli da ga treba uvek vezati. Broj smrtnih slučajeva u saobraćajnim nesrećama se upotrebom pojasa može prepoloviti, kaže profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić. On smatra da treba češće isticati prednost vezivanja i odbacuje zahteve profesionalnih vozača da budu izuzeti. Poslednjih nedelju dana policija je, zahvaljujući pojačanim kontrolama, kaznila čak 7000 vozača. Novčana kazna za nekorišćenje pojasa je 5000 dinara, a od nedavno ta obaveza važi i za zadnja sedišta u vozilu.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da neće odustati od ideje o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve ratova sa prostora bivše Jugoslavije. Vučić je za Kurir rekao da je ponosan na tu ideju i da veruje da će kad tad doći do pomirenja u regionu. Na pitanje ima li to svrhe, s obzirom na to da je hrvatski premijer Zoran Milanović sve odbacio, Vučić je rekao da je siguran da će to dati rezultat i da bi sve drugo bilo loše za ceo region. Tužilaštvo specijalnog suda za zločine takozvane OVK predvodiće David Švendiman, javila je prištinska agencija Kosova Press. On je više od godinu dana predvodio jedinicu Evropske unije koja je ispitivala navode specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o zločinima na Kosovu. Radio je i na istragama o ratnim zločinima u drugim delovima sveta. Specijalni sud za zločine OVK trebalo bi da počne sa radom početkom iduće godine. U 19 časova na Trgu Republike u centru Novog Sada biće održan skup pod nazivom Novi Sad uz Olivera, za život, za pravdu, za slobodu. Skup podrške Oliveru Ivanoviću, koji je započeo štrajk glađu u zatvoru u Kosovskoj Mitrovici, organizuje grupa Novosađana. Juče je održan protest u Kosovskoj Mitrovici i ispred zgrade Euleksa u Prištini. Supruga Olivera Ivanovića, Milana Jovanović-Popović, kaže da joj je vlada Srbije obećala punu podršku i pomoć za Olivera.
Razgovarali smo o tome, ali će neki koraci tek uslediti, tako da ja se nadam da će uroditi plodom. Oliver ima njegovu punu podršku i ono što očekujemo od Euleksa jeste da preinači svoju odluku i da Oliveru, ako ne dozvoli odbranu sa slobode, omogući mu kućni pritvor, jer je neverovatno da neko ima ovoliku i ovakvu podršku, a da nije nevin. Njegovo zdravstveno stanje je za sada stabilno, ali lekari prate situaciju bukvalno i sata i sad, zato što štrajk glađu je stvarno težak i strpljujući, tako da eto, pod stalnim je lekarskim nadzorom i nadam se da će biti dobro.
Tužilaštvo još nije ispitalo sve svedoke u slučaju Olivera Ivanovića. Još desetine njih treba da bude saslušano pred sudom, izjavila je portparolka Euleksa Dragana Nikolić-Solomon.
Predsednica sudskog veća je odbacila zahtev za ukidanjem pritvora Oliveru Ivanoviću kao neosnovan. Naravno, obrazlažući svoju odluku, ona smatra da advokati odbrane nisu pružili dovoljno razloga da se ukine ova mera ili zameni blažom merom. Po mišljenju predsednice sudskog veća, naravno, nije došlo do značajnih izmena u okolnostima suđenja, a postoji bojazan od bekstva i zastrašivanja svedoka.
Oliver Ivanović od petka štrajkuje glađu zbog odluke sudskog veća da mu produži pritvor do 6. oktobra. Njemu i još trojice Srba sudi se za ratne zločine koje su navodno počinili tokom 1999. godine. Iako su pojedini mediji preneli da bi u Srbiji uskoro mogao da nikne centar za oko 400.000 azilanata, iz vlade poručuju da takav plan ne postoji. U Srbiji se neće graditi centar jer to nije politika zemlje, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin.
Niko ovdje neće graditi centar ni za 400.000, ni za 4.000 migranata. Niko to od nas nije tražio, a i da je neko to od nas tražio, mi tako nešto ne bismo prihvatili i to nije politika ove zemlje. Mi nećemo bilo kog migranta na silu da zadržavamo u našoj zemlji. Nemamo ni jedan trajni kapacitet koji hoćemo da uvećamo. Mi se odnosimo prema migrantima u skladu sa najvišim svjetskim standardima. Nastavit ćemo da se ponašamo maksimalno humano, nastavit ćemo da poštujemo i svoje obaveze iz ugovora o readmisiji.
Nemačka policija objavila je video zapis od nekoliko minuta u kome se azilantima iz balkanskih zemalja savjetuje da ne dolaze u Nemačku. Iz redova vladajuće koalicije stigli su oštri tonovi prema balkanskim izbeglicama. Predsjednik Savezne kancelarije za migracije i izbeglice Manfred Schmidt izjavio je da će Nemačka proterati 94.000 tražitelja azila sa Balkana i zabraniti im ponovni ulazak u Nemačku. Američko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv afroameričkog mladića kojeg je policija teško ranila tokom nasilnih protesta u Fergusonu na obeležavanju godišnjice ubistva Michaela Browna. Optužnica tereti 18-godišnjeg Tyrona Harrisa za korišćenje oružja i napad na policajca, iako su dve devojke koje su bile sa njim rekle da je bio nenaoružan i da je bežao kada je ranjen. U Fergusonu je ponovo proglašeno vanredno stanje. 6 sati 10 minuta slušate Radio Beograd 1. Kulturno-umetničko društvo Sveti Sava u Kaću osvojilo je prvo mesto Grand Prix na 52. Festivalu folklora u Poljskoj. Iako je prvi folklorni ansambal iz Srbije koji je osvojio tu prestižnu nagradu i beleži velike uspehe, Sveti Sava i dalje nema odgovarajuće uslove za rad. Pripremila Irena Dukić.
Društvo Sveti Sava, pored redovnih nastupa, organizuje i Međunarodni festival folklora Šajkaši u nekoliko vojvođanskih opština. Osim ogromnog entuzijazma, članovi društva uskraćeni su za veću podršku države i lokalne sredine, kaže članica Upravnog odbora društva Sveti Sava Tamara Rodić.
Nemamo, nažalost, svoje prostorije. Naša osnovna škola nam je ustupila svoje učionice i tu vežbamo i tu se održavaju probe. Verujem da će neki ljudi prepoznati to i da će priskočiti u pomoć da se to održi, da se očuva i svakako da se nagradi taj rad.
Postoje tek 15 godina, a postižu uspehe u zemlji i inostranstvu.
U 6 sati 11 minuta stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio Vladi Radičević.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić izjavio je, gostujući u dnevniku naše televizije, da će vaterpolisti Srbije dobiti po 30.000 evra za osvojeno svetsko zlato. Ministar je naglasio da država ne duguje novac ni jednom sportskom savezu, ni za nagrade, ni za pripreme sportista.
Danas, ni jedan dan se ne duguje ni jednom igraču, ne vaterpolisti, ni jednom igraču. Juče premijer rekao dobit ćete u roku od 7 dana. Mislim da je to rekordni rok. Želimo da pokažemo ljudima da sistemski vodimo brigu o sportistima.
Već je obezbeđeno 120 miliona evra i besplatna Combank Arena za evropsko prvenstvo u vaterpolu u januaru sledeće godine, a domaćin tog šampionata je Beograd. A juče je počeo teniski Masters turnir u Montrealu. U singlu Novak Đoković će kao prvi nosilac igrati sutra.
Došao sam ovde sa zadatkom da se što bolje pripremim i da nastupim dobro na prvom turniru na ovoj podlozi i da polako podižem svoj nivo forme koji očekujem da će biti na vrhuncu u New Yorku.
Od 22. do 30. avgusta u Pekingu se održava svetsko atletsko prvenstvo. Srbiju će na ovom takmičenju predstavljati Ivana Španović, Asmir Kolašinac, Amela Terzić i Dragana Tomašević. To je odluka našeg selektora Slobodana Popovića. A košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za evropsko prvenstvo. Sutra će naš tim u Combank Areni igrati prijateljsku utakmicu protiv Francuske. Narednog vikenda naš savez je domaćin trofeja Beograd, na kojem će uz reprezentaciju Srbije učestvovati još Kina, Rusija i Venecuela.
Za kraj sportskih vesti dodamo da je sat tenisa bio dovoljan da Novak Đoković i Janko Tipsarević eliminišu Viktora Trojickog i Andreasa Sepija na Rogers Cupu u Montrealu. Pobedili su sa 2-0. A prema poslednjim podacima u Kragujevcu je 13, u Novom Sadu i Nišu 16, u Beogradu 22 stepena. Više o vremenu danas je Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu zemlje očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog smera, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni. Na području Beograda slično vreme, dakle pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab vetar promenljivog smera, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 35 stepeni.
Bio je ovo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1 i nastavite da slušate Uhvati dan. Prijetno.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Glad za pravdom. Po aktuelnim protestima podrške optuženim kosovskim Srbima i štrajku glađu Olivera Ivanovića zbog produžetka pritvora u kom je od januara prošle godine, govore gosti Dušan Kozarev, zamenik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Rada Trajković, predsjednica Evropskog pokreta Srba, a iz Kosovske Mitrovice Milena Popović, supruga Olivera Ivanovića i iz Gračanice novinar Živojne Rakočević. Talasanje utorak u 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Uhvati dan.
Želim te.
Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Danas je 11. avgust, dan je utorak, a 6:21 u ovom trenutku. Takođe u ovom trenutku temperature u gradovima u našoj zemlji izgledaju ovako. U Zaječaru 12, u Kragujevcu 13 stepeni, u Somboru, Novom Sadu, Nišu, Negotinu i na Zlatiboru 16. Valjevo i Loznica 17, 19 je u Kikindi i Zrenjaninu, 20 na Crnom Vrhu, a 22 stepena u Beogradu, što ga čini najtoplijim gradom u našoj zemlji. Najsvežije na Kopaoniku 11 i u Sjenici 10 stepeni, u čitavoj zemlji vedro vreme. Meteorolozi kažu u Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. Najavljuje se za sutra posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i vrlo toplo, najviša dnevna oko 35 stepeni. Kako će izgledati vremenske prilike u narednih 7 dana, meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i vrlo toplo, najviša dnevna temperatura vazduha između 33 i 37 stepeni. Od subote u planinskim predelima, u nedelju i početkom naredne sedmice i u ostalim krajevima, opet najava čuvenih lokalnih kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, pa vidjet ćemo hoće li to barem nekom doneti osveženje. Za one kojima je to također važno, sunce ovoga jutra izašlo u 5:36, zaći će večeras nešto pre 8, tačnije u 19:52. Dobro jutro.
Naš brod se ljulja opasno, pramac sve dublje uranja. Svi znamo sudbinu, mir nam čekamo, bez panike, bez guranja. Naš brod se ljulja dugo već, luke se niko ne seća. Samo kao stara zarđala peć, u kojoj još samo gori nesreće. Mi tonemo lagano, no je strašna sila, naše se sidro zove kraj. Mi tonemo, sanjamo, ali dobra mila, nikoga ne vodi u raj. Nas vode probale, bura, oluja, opsada. Još sanja kako greju svetla obale, naša umorna stara posada.
Uhvati dan.
To je naš predlog iz naslova jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uhvatite sa nama ovaj 11. avgust, dovoljno dug za sve ono što ste planirali ili želite da uradite. Jeste da će biti toplo, ali uz malo napora može da se postigne planirano. Rekao smo toplo, to znači najviša dnevna od 32 do 35, danas kažu meteorolozi. A kako će ovakve meteorološke prilike uticati na zdravlje ljudi? Evo i biometeorološke prognoze za Srbiju za danas. Zadržava se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije, a najizraženije tegobe mogu osetiti osobe sa respiratornim i srčanim oboljenjima. Kod meteoropata su mogući problemi sa snom, glavobolja i promenljivo raspoloženje, što će reći i kod zdravih ljudi ovakvo vreme loše utiče, barem na raspoloženje i san ako ne na zdravlje. Preporučuje se umerena fizička aktivnost, adekvatna zaštita od UV zračenja i naravno pokušajte da ne izlazite mnogo napolje ukoliko ne morate u onom najtoplijem delu dana. U saobraćaju neophodna dodatna opreznost. Ovo shvatite sasvim ozbiljno. 6:27 minuta.
Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem, pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve mi podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Šest časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Još jedna saobraćajna nesreća na putevima u Srbiji. Dve osobe poginule kod Ugrinovaca u sudaru automobila i autobusa. I u Novom Sadu skup podrške Oliveru Ivanoviću. Nije planirana gradnja centra za azilante, poručuju iz vlade. U Fergusonu ponovo vanredno stanje. U Kanadi počeo teniski Rogers Cup. Danas sunčano i veoma toplo vreme, temperatura vazduha do 35 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, s slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tople i osjeća se jugo. Noći su ovdje tihe, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voleti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i miriše na more. Noći su ovdje tople, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voljeti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. avgusta 1844. godine u Beču je preminuo Jernej Kopitar, filolog, jedan od osnivača slavistike. Školovao se na Ljubljanskom liceju, a prava studira u Beču. Kopitar se zalagao za narodni jezik u književnosti i za uprošćeni pravopis. Te svoje ideje prenio je na Vuka Karadžića, na koga je presudno uticao da sakuplja narodne umotvorine i da napiše srpsku gramatiku i rečnik. Zahvaljujući zalaganju Jerneja Kopitara u Beču 1813. godine pokrenut je list Novine Srpske. Evo prikaza Kopitarevih pregovora na Bečkom dvoru.
Jetzt wird es keine weitere Hindernisse geben.
Sadilnicki tvrdi, imperator će biti milostiv. Ujedno pita, ko će biti urednik?
Dimitrije Davidović und Dimitrije Frušić.
Studenti medicine.
Die Presse und die Medizin haben wenig gemeinsames. Sie sind Studenten und, no ja, sie haben...
Kopitar obrazlaže da se teško medicina i novine mogu spojiti. Studenti su medicine, a eto, imaju i početni kapital i želju da vode novine. No, kaže da će oni uglavnom prevoditi iz austrijskih i drugih evropskih novina. Sećam se Kopitarevog članka iz 1813. godine u kom veli.
O velikoj korisnosti novina postoji opšta saglasnost. Ko ima novine, razvija i postiže smer svakog dobrog društvenog sistema. Budući da društvo i nije ništa drugo do lako i slobodno opštenje i povezivanje lica, stvari i misli. I da se sva veština vladanja svodi na to da se spreče nasilna trvenja koja bi ga mogla razoriti. Utoliko više zaslužuju zahvalnosti ovi rodoljubivi poduzetnici što se nisu dali zastrašiti udesom svoga prethodnika, Stefana Novakovića, dvorskog agenta i povlaštenog štampara koji je 90. godina uređivao novine serbske. Međutim, one su ubrzo prestale izlaziti iz nepoznatih razloga.
Pozorišni filmski glumac Danilo Bata Stojković rođen je 11. avgusta 1934. godine.
Sad ću ja vama da ispričam
jedan vic. Bili jednom u jednom avionu jedan Englez, jedan Bugarin i Francus, jeli, i jedan Srbin era. E sad ja ovaj ne znam baš kako je to sve išlo po redu, samo na kraju Srbin je bio najpametniji i sve je nadmudrio.
Najznačajnije pozorišne uloge Danilo Bata Stojković ostvario je u komadima Korespondencija, Profesionalac, Klaustrofobična komedija, Urnebesna tragedija i General Milan Nedić. Nezaboravne su i filmske role Danila Stojkovića u filmovima Balkanski špijun, Maratonci trče počasni krug i Ko to tamo peva. Na današnji dan 1885. godine u Beogradu je otvorena izložba slika tadašnjih srpskih slikara na kojoj je prvi put izlagao i Paja Jovanović. Bio je tipični predstavnik akademskog realizma. Najpoznatije su mu velike kompozicije sa temama iz srpske nacionalne istorije, Seoba Srba, Takovski ustanak i krunisanje cara Dušana. 11. augusta 1456. godine u Zemunu je preminuo Janoš Hunjadi, poznatiji kao Sibinjanin Janko. Jedan je od najvećih vojskovođa u 15. veku protiv Turske imperije koja je nadirala ka Evropi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Još 20 minuta ostalo do 7 časova. Dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Trenutna temperatura vazduha u Zaječaru 12, u Kragujevcu 13, u Somboru, Novom Sadu, Nišu, Negotinu, ali i na Zlatiboru 16 stepeni, u Valjevu i Loznici 17, 19 u Kikindi i Zrenjaninu, 20 na Crnom Vrhu, a 22 stepena je u 6 časova izmereno u glavnom gradu. Kako nas vreme očekuje danas, čućemo od dežurnog prognostičara u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Slobodana Sovilja.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu zemlje očekuju se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog smera, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni. Na području Beograda slično vreme, dakle pretežno sunčano i veoma toplo uz slab vetar promenljivog smera, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 35 stepeni.
O stanju na putevima, Jovica Mitić iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Turistička sezona u kojoj se nalazimo, pored pojačanog saobraćaja na gotovo svim putevima koji vode ka turističkim mestima, sa velikim smenama turista i velikog broja stranih državljana koji prolaze kroz Srbiju, sa povremenim višesatnim zadržavanjima na graničnim prelazima i naplatnim rampama koji su uglavnom karakteristični za dane vikenda, donosi povećani broj saobraćajnih nezgoda. Tako je na putevima u Srbiji u junu i julu ove godine registrovano više od 5500 saobraćajnih nezgoda, u kojima je preko 3000 ljudi povređeno, a nažalost više od 75 osoba je i poginulo ovim saobraćajnim nezgodama. Zato vozačima savjetujemo da na put kreću isključivo odmorni, a ukoliko u vožnji osete prve znake umora, pad koncentracije ili nervozu za volanom, obavezno stanu i naprave pauzu. Poštujte saobraćajne propise, a u danima pojačanog saobraćaja vozite na većoj udaljenosti od vozila ispred vašeg i ne ulazite u rizična i opasna preticanja. Saobraćaj je umerenog intenziteta, a na putevima prvog i drugog reda trenutno nema zastoja, a ni posebnih prekida. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 14. avgusta zbog asfaltiranja državnog puta prvog B reda Beograd-Lazarevac između Meljaka i Stepojevca, a kretanje vozila na ovom delu biće nešto usporenije, a odvija se prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Sa intenzivnim radovima na sanaciji oštećenja na kolovozu treba računati između Drena i Bistice na državnom putu prvog B reda Lazarevac-Aranđelovac. Nastavljaju se radovi na sanaciji useka u dolini Ibra kod mesta Polumir u blizini ušća, gde su u vreme radova od 7 do 16 časova mogući povremeni kraći prekidi u saobraćaju. Na autoputu kod Velikog Oraša u blizini Velike Plane zbog radova na mostu u smeru ka Nišu vozače očekuje dobra prohodnost i bez zadržavanja. A danas nisu predviđene potpune obustave u saobraćaju između Niša i Pirota kod Čiflika i Staničenja. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima do 30 minuta, sem na graničnom prelazu Horgoš, gde se na izlazu iz naše zemlje ka Mađarskoj formiraju dugačke kolone i zadržavanja su višesatna. Zato ka Mađarskoj koristite granične prelaze Kelebiju ili Bački Breg, a podsjećamo da granični prelaz Bajmok, Đala, Bački Vinogradi i Horgoš 2 rade od 7 do 19 časova. Pre puta prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, proverite da li imate sva međunarodna dokumenta koja su potrebna za zemlju u kojoj putujete, a ukoliko vam se na putu dese neke nepredviđene stvari ili kvar na vozilo, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek dostupan.
I čuli ste, za putovanja barem po glavnim saobraćajnicama kroz našu zemlju ovih dana potrebno vam je strpljenje i zaista vrlo velika koncentracija. Budite pažljivi i srećan vam put. 6 časova 44 minuta. 11 minuta ostalo do 7 časova. Dobro jutro. Predamo nekoliko izdanja današnjih novina. Poštovani slušalci, to je znak da ćemo prelistati današnje novine zajedno u ovom trenutku. I evo krećemo od politike. Na naslovnoj strani veliki tekst, naslov: Nemačka zarada na grčkoj krizi 100 milijardi evra. Uprkos tome što su dominantni nemački tabloidi u nemačkoj javnosti razvili mišljenje da Nemačka baca pare poreskih obveznika učestvujući u evropskim paketima pomoći prezaduženoj Grčkoj, najnovija nemačka studija utvrdila je upravo suprotno. Nemačka je zaradila oko 100 milijardi evra zahvaljujući grčkoj dužničkoj krizi. Prema rezultatima istraživanja Leibniz instituta za ekonomske studije iz Minhena, ovu sumu je Nemačka uštedjela po osnovu nižih kamata na hartije od vrednosti koje nemačka vlada emitovala u vreme kada su one bile veoma tražene. I opet o Nemačkoj, na strani 3 opširni tekst, naslov glasi: Nemačka proteruje 94.000 balkanskih azilanata. Istorijsko leto srpskog sporta. U protekla dva meseca naši sportisti osvojili više od 40 medalja, iako je celokupan budžet srpskog sporta duplo manji nego Košarkaškog saveza Francuske, na primjer, piše današnja politika. Zanimljiv tekst pod naslovom Zašto Merkeluješ kada te krimujem? Potezi nemačke kancelarke Angele Merkel i ruskog predsjednika Vladimira Putina našli su mesto u žargonu mladih Nemaca. Evo objašnjenja. To što je magazin Forbes smatra najmoćnijom ženom sveta ne znači da je nemačka kancelarka Angela Merkel zaštićena od kritike omladine, i to nemačke. I pre nego što njeno ime uđe u nemačke udžbenike istorije, Merkelova će prema svemu sudeći dobiti svoje mesto u nemačkim leksikonima, zahvaljujući tome što omladina sve češće u žargonu koristi izraz Merkelovati kao glagol koji u žargonu znači ne raditi ništa, izbjegavati odgovore, odlagati rješenje i ne iznositi odmah svoje mišljenje o nečemu, piše politika. Politika piše o tome kako vrućina utiče na naše zdravlje. U tekstu pod naslovom Na vrućini sporije mislimo, a brže planemo. Napetost i uznemirenost zbog dugog perioda letnjih žega često eskaliraju nasiljem, mahom u porodici. Politika piše da smo svi iscrpljeni vrelim danima, da osveženje ne stiže ni tokom noći, meteorolozi svakodnevno najavljuju da ima izgleda za pljuskove krajem dana, ali da izgleda kao da u celoj Srbiji još od juna traje istovetan dan. U poslednjem mesecu i po najvišim dnevnim temperaturama gotovo da nije bila ispod 30 stepeni Celzijusa. Tropske dane najteže podnose oni koji se panično plaše infarkta i šloga, a poneki strahuju da će poludeti od vrućine. Inače, dokazano je da drastična promjena životne sredine utiče i na gen, pa je moguće da ćemo u budućnosti po temperamentu postati još sličniji mediteranskim narodima. Ovo kaže profesor dr. Aleksandar Damjanović, on je direktor klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, piše današnja politika. List Danas, centralni naslov na naslovnoj strani Danasa: Srbi i Albanci protiv centra za izbeglice, u Preševu sve više migranata, sve manje uslova za njihovo adekvatno zbrinjavanje. I tokom jučerašnjeg dana po vrelini migranti su čekali na jednom od tri policijska punkta na ulazu u Preševo kako bi dobili policijske potvrde kojim im omogućavaju nesmetani put kroz Srbiju u naredna tri dana. Inače, kaže se, kada razgovarali su novinari Danas sa ljudima iz Komesarijata za izbeglice, ali i sa građanima Preševa, koji kažu i tumače odgovor, zapravo daju na pitanje da li će na jugu Srbije po zahtevu EU da se gradi prihvatni centar sa kapacitetom od nekoliko stotina hiljada migranata. Oni kažu: nismo spremni na takvu varijantu, ni po koju cenu. Ako vlast u Srbiji na to pristane, svi ćemo se kao srpski migranti preseliti u Beograd. Danas piše i o tome kako su radili, a koliko prihodovali niški rukovodioci kojima su nezakonito isplaćivani funkcionerski dodaci. Naslov: po sednici uzimali i do 790.000 dinara. Večernje novosti, naslovna strana: kontrola Ministarstva poljoprivrede pokazala Mačva puna useva genetski modifikovane soje. Naime, 47 njiva je pod modifikovanom žitaricom, a pronašla ju je inspekcija, a kazne za prekršaje su preniske, kažu stručnjaci, do 50.000 dinara. Problem akademaca iz susedstva: crnogorske studente isteruju peticijom. U tekstu se kaže da više od 4.000 ljudi za samo dva dana potpisalo peticiju da se studentima iz Crne Gore zabrani studiranje u našoj zemlji o trošku budžeta Republike Srbije. Potpisivanje koje je na sajtu peticija 20. 24 kom organizovao izvesni Miloš Hajduković, pokrenuta još 2011. ali je do pre dva dana uspela da skupi manje od 1000 potpisa. Kada je počela kampanja na društvenim mrežama, hiljade građana dalo je svoj potpis da se našim sunarodnicima iz susedne Crne Gore zabrane prava koje imaju u našoj državi. Do sada je prikupljeno više od 5000 potpisa. Inače, kaže se u ovom tekstu da samo deklarisani Srbi studiraju o trošku Srbije, oni koji su iz Crne Gore, i da svi naši sunarodnici iz regiona uče besplatno. To je odgovor nadležnih na ovu peticiju o kojoj pišu današnje večernje novosti. I večernje novosti pišu o saobraćajnim nesrećama učestalih ovih dana. Tri smrti pod šleperom. Dakle, u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Šid kod Pećinjanca stradalo troje ljudi, a povređeno sedmoro. Listaćemo i današnje izdanje Blica. Dosije migranti, stiže novi talas izbeglica, cela Sirija protutnjaće kroz Srbiju, kaže se u ovom tekstu, a početkom jeseni u najnovijem talasu izbeglica, prema najavama, bit će oni najsiromašniji građani Sirije koji će predstavljati bezbednosni, ali i zdravstveni izazov za Srbiju. Očekuje se da će kroz našu zemlju proći 5 miliona ljudi. Beograd postao finansijski centar migranata, piše Blic. Jedno istraživanje iz današnjeg Blica koje govori da u naslovu barem Smederevci žive najbolje. Naime, iako je Leskovac najjeftiniji, kaže se u ovom tekstu, Smederevo je grad u kojem sa prosječnom zaradom najlakše namiruju osnovne životne potrebe. To pokazalo istraživanje Blica u kojem su se uporedile cene 10 roba i usluga u 10 gradova širom Srbije. Dakle, rezultati jesu pokazali da su cene najniže u Leskovcu, kada se uporede troškovi sa prosečnim zaradama, ishod je ipak drugačiji. Tada se kao najpovoljniji grad za život pojavljuje Smederevo, gde je za jednu platu moguće skoro dva puta izmiriti sve troškove sa našeg spiska, to jest spiska Blica. Kraj s krajem najteže spajaju stanovnici Kragujevca, koji zarađuju taman da podmire te troškove. Žitelji Beograda se sa najvećim platama, ali i najvećim izdacima nalaze u sredini. Prelistali smo današnje izdanje dnevnih novina u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, još 4,5 minuta ostalo je do 7 časova. Dakle, za nešto više od 4 minuta na našem programu su vesti. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1.
Ljubav 7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Apela i upozorenje vozačima, ponovo nesreće na putevima u Srbiji. Dve osobe poginule su oko ponoći u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod mesta Ugrinovci, kada je automobil prešao na suprotnu stranu kolovoza i direktno udario autobus. Na mesto sudara stradali su vozač i suvozač iz automobila. Dvoje dece iz tog vozila prevezena su u Beogradski urgentni centar. Putnici iz autobusa nemaju ozbiljnije povrede. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata, dok se na Horgošu na ulazu Mađarsku čeka 3 časa. Vozačima se savjetuje da koriste alternativne prelaze Kelebija, Horgoš 2 i Bački Vinogradi. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da neće odustati od ideje o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve ratova s prostora bivše Jugoslavije. Na pitanje ima li to svrhe, s obzirom na to da je hrvatski premijer Zoran Milanović sve odbacio, Vučić je za Kurir rekao da je siguran da će to dati rezultat i da bi sve drugo bilo loše za ceo region. U 19. časova na Trgu slobode u centru Novog Sada biće održan skup pod nazivom Novi Sad uz Olivera za život, za pravdu, za slobodu. Skup podrške Oliveru Ivanoviću, koji je započeo štrajk glađu u zatvoru u Kosovskoj Mitrovici, organizuje grupa Novosađana. Juče je održan protest u Kosovskoj Mitrovici i ispred zgrade Euleksa u Prištini. Američko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv afroameričkog mladića, kojeg je policija teško ranila tokom nasilnih protesta u Fergusonu na obeležavanju godišnjice ubistva Michaela Browna. Optužnica tereti 18-godišnjeg Tyrona Harrisa za korišćenje oružja i napad na policajca, iako su dve devojke koje su bile s njim rekle da je bio nenaoružan i da je bežao kada je ranjen. U Fergusonu je proglašeno vanredno stanje. Sat tenisa je bio dovoljan da Novak Đoković i Janko Tipsarević eliminišu Viktora Trojickog i Andreasa Sepija u prvom kolu dublova na Rogers Cupu u Montrealu. Po setovima bilo je 6-4 i 6-3. Novak večeras igra protiv Brazilca Tomaša Belučija. Meč na programu oko 20 časova. I danas će biti sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne, na krajnjem jugozapadu zemlje, mogući su kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 35 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 13 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 16, u Beogradu 22 stepena. 7 je časova i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ajtane Dreković.
Ptice. Uvek kada se na dečijim programima počne prikazivati neki novi crtač, deca iz ulice Dubrovačke prisvoje za sebe imena ili nadimke novih crtanih junaka. Ma šta radili ili gledali, sve su odmah svodili na svoju meru. Začas bi preuzimali uloge, određivali šta kome pripada ili ko će biti prvi. Jednoga dana, gubeći vreme u travi na livadi iznad kuće obućara Avdije, one neobične široke, a jednospratne i prošarane cveće, koje je visilo u saksijama prikačenim za strehe, ugledali su jato ptica na nebu. To nije moralo biti ništa neobično i posebno. Nije bilo retkih ptica, niti njihovog neobičnog kretanja, ali toga dana deca su sve videla drugačije. Neila se prva dosjetila i poskočila.
Ptice su tuše, majke.
Adnan, ležeći u travi kao na velikom dušeku koji se njiše na vodi nekakvog zelenog jezera, odmah je za njom požurio.
Moja mama je prva, ona najbrže leti.
Ajla, punačka i uvek čutljiva, sa nekoliko pega koje se svake godine ukažu na letnjem suncu, prisvojila je onu sledeću, zamišljajući svoju nežnu majku kako joj govori da nije najvažnije u svemu biti prvi. Branko je spori trom, ali uvek deo igre, prstom nanišanio na sledeću, a Adnan se nastavio hvaliti kako je ponovo prvi, kao i uvek. Ali Daca, nežna i bledolika devojčica, koja je znala da je njena majka zaista već nekoliko dugih godina na nebu, poželjela je da duša njene majke bude u predvodnici jata. Adnan nije želeo da popusti, skoro se posvađaše. Poskočiše i ostala deca. Svi su iznosili razloge zbog kojih bi oni polagali pravo na ona prva krila. Neila, koja je čuteći i nepomerajući pogled s neba ležala neobično mirno i zadovoljno, oglasi se jasno i razgovetno.
Moja je mama posljednja. Shvatate li da ptica koja najsporije leti živi najduže? Duša moje mame je u onoj posljednjoj.
Rekla je i pogledom kroz kružić od palca i kažiprsta nanišanila onu posljednju, zadovoljno se osmehujući zbog svoje dosetke. Deca su sada ponovo poskakali i stala žurno prisvajati posljednje ptice u jatu. Svako je želeo da ona najsporija nosi dušu njegove majke.
Moja je pretposlednja. Nije nego moja.
Ma ne slađajte se, moja je.
Ne može biti tvoja kad si već i svoju prvu.
Bilo je to prvi put da u nečemu nisu željeli da budu prvi.
Ovoga jutra budile su vas Radmila Todorović i Nevena Eskić, članovi Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Kad probleme imaš,
trudit ću se da mi bude bolja perspektiva.
Perspektiva, perspektiva nam je jeftina cigara. Perspektiva, perspektiva, perspektiva iz nekstora piva.
Uhvati dan. Uhvati dan.
Toliko o perspektivi, 7 časova 12 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro. U narednih nekoliko minuta govorimo o Beogradu, zapravo o uređenju grada i rekonstrukciji nekih ulica i trgova. Počet ćemo od juče započetih radova na obnovi ulice Vuka Karadžića, a time je zapravo započela i prva faza projekta pretvaranja centra grada ili većeg dela centra grada u pešačku zonu, koja bi trebalo da bude završena u naredne 3 do 4 godine. Milka Babić zabeležila ovu priču.
Za 120 dana radovi u ulici Vuka Karadžića biće završeni i tada će ta ulica biti rezervisana samo za pešake. Sljedeće godine na isti način biće uređena i Zmajovina, najavio je gradonačelnik Siniša Mali. Prema njegovim rečima, za funkcionisanje pešačke zone u centru grada potrebna su i nova parking mesta.
Sljedeće godine će krenuti se radi rekonstrukcija garaže obliče Venac. Za dodatnih 220 mesta proširit ćemo kapacitete te garaže. Naravno, sljedeće godine kreće i nova podzemna garaža na Studentskom trgu, grajiće parking servis. Ali ono što je nama važno je da do kraja godine imamo također završene projekte za još 5 podzemnih garaža na pojedinim mestima ove pešačke zone, na Trgu Republike, na Duša Kašćuške ulice, na Kosačićevom vencu, kako bi jednostavno stvorili preduslove da zatvorimo ovaj deo grada za saobraćaj i da ga prepustimo pešacima.
Pretvaranje centralnog gradskog jezgra u pešačku zonu zamišljeno je kroz 4 celine, objašnjava gradski arhitekta Milutin Folić.
Dakle, jedna celina je Vasina ulica, koju smo zamislili kao ulicu kulture. Onda imamo Knez Mihajlova koja je ulica trgovine, imamo ovaj deo ovde palasa sa obilićnim vencem gde dominiraju lokali, ovo je deo koji je, ajde da kažem, ugostiteljstvo dominantno, i imamo deo Kosančićevog venca gde je dominantan taj kulturno-istorijski aspekt. I time silazimo dole na reku i povezujemo i pristanište i turistički taj deo.
Da bi centar grada bio potpuno oslobođen za pešake, polazišta gradskih autobusa na Trgu Republike i Studentskom trgu biće izmeštena, a zgrada tržnog centra Staklenac biće srušena.
Ima još radova koji vrede naše pažnje što se tiče Beograđana, to je informacija dakle u vezi sa radovima na rekonstrukciji Cvetnog trga. Danas Cvetni trg će da obiđu gradski čelnici kao što su juče obišli početak radova u ulici Vuka Karadžića. Ovaj trg u Beogradu će prema planovima da ima dva nivoa, pa će tako donji deo na kojem se sada nalaze cvećare biti spušten u nivo ulice Kralja Milana, to je dakle glavna ulica u Beogradu i integrisan sa njom. Gornji deo trga na kojem se danas nalaze bašte će se raditi u drugoj fazi rekonstrukcije i biće integrisan u novo rešenje trga koje predviđa i glumačku stazu. Naime, tokom naredne godine u saradnji sa Udruženjem dramskih umetnika Srbije biće raspisan konkurs za glumačku stazu koja će se ovde nalaziti, a zbog blizine Jugoslovenskog dramskog pozorišta Cvetni trg je, kažu nadležni, pravo mesto za tu stazu. Ona bi trebalo da bude posebna atrakcija prestonice i podsjećanje mladim generacijama na umetnike koji su dali svoj doprinos razvoju našeg grada, kao što su Danilo Bata Stojković, Zoran Milović, Vlasimir Đuza Stojković ili Pavle Vujsić. U donjem delu trga, Cvetnog trga, u nivou bivše kafane Polet, biće postavljen spomenik srpskom književniku i dramskom piscu Borislavu Pekiću, a tu će se odigravati recitali, književne večeri i razni drugi događaji. Podsećamo da se na Cvetnom trgu nalazi hrast lužnjak, star više od 200 godina, a tu je još 1843. godine napravljena cvetna pijaca, a potom otvorena i prva samousluga na Balkanu. Od te cvetne pijace ostalo je i ime Cvetni trg u Beogradu. 7:15. Dobro jutro.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasanj. Glad za pravdom. Po aktuelnim protestima podrške optuženim kosovskim Srbima i štrajku glađu Olivera Ivanovića zbog produžetka pritvora u kom je od januara prošle godine, govore gosti Dušan Kozarev, zamenik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Rada Trajković, predsednica Evropskog pokreta Srba, a iz Kosovske Mitrovice Milena Popović, supruga Olivera Ivanovića i iz Gračanice novinar Živojin Rakočević. Talasanje utorak u 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda vi želite da zaboravite prošlost, ali ona ne želi da zaboravi vas. Briljantno izgrađena misterija. Jezivo napet thriller pun preokreta.
Don't visit us anymore.
Poklon. Od 13. avgusta u bioskopima.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaju.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Sedam časova i 22 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Prema poslednjim merenjima, najtopliji dalje u Beogradu. U 7 časova u glavnom gradu izmerena temperatura vazduha od 23 stepena, u Kikindi i Zrenjaninu je 20 stepeni, u Novom Sadu, Loznici, Valjevu, Negotinu i Kraljevu 18, a 16 u Nišu i na Zlatiboru, 14 u Kragujevcu i Požegi, 13 na Kopaoniku, tamo je u ovom trenutku najsvežije, a danas se očekuje pretežno sunčan dan i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura između 32 i 35 stepeni, najavljuju meteorolozi. Grad Niš i mladi, to je naša tema u nastavku jutarnjeg programa. Dakle, u Nišu će kao i prethodnih godina i ove godine biti izdvojeno 3 miliona dinara za sufinansiranje projekata koje će u naredna 3 meseca da realizuju udruženja mladih i neformalne grupe mladih u tom gradu. Finansijsku podršku grada dobit će 18 projekata čijom će realizacijom mladi sprovesti u delo brojne humanitarne i društveno angažovane akcije, edukacije i istraživanja. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Komisija za odabir projekata koji su činili predstavnici nevladinog sektora i lokalne samouprave od 46 prijavljenih odabrala je 18 projekata čija će realizacija biti sufinansirana sredstvima grada. Članica ove komisije Ivana Todorović naglašava da ove godine nije bilo nimalo lako izabrati najbolje projekte.
Zaista, trudili smo se da kroz ovih 18 projekata pokrijemo praktično sve ono što smatramo da je ovom gradu potrebno ove godine.
Zahvaljujući finansijskoj podršci grada, Centar za razvoj civilnih resursa u Nišu u naredna 3 meseca realizovaće zanimljiv projekat, najavljuje Maja Kamenov iz ovog centra.
Naš projekat se zove Okreći prejake reči. Govor mržnje koji je jako prisutan u našoj zajednici, a vidimo u zadnje vreme je dosta prisutan preko grafita. I mi to želimo sve da preokrenemo na jedan pozitivan način i eto, na taj način aktiviramo mlade da se bave tim problemom koji je izuzetno prisutan kod nas. Govorimo o bukvalnom krećenju grafita, to će imati i opšti benefit i za stanovnike tih javnih zgrada i nekih javnih ustanova i sve korisnike uopšte javnih ustanova i za grad Niš.
Sredstva za realizaciju svog projekta dobiće i organizacija mladih Bauk u Nišu. Iz ove organizacije Vladan Cvetković.
U saradnji sa Elektronskim fakultetom u Nišu ovog puta radimo osnaživanje i edukaciju mladih ljudi u muzičkoj produkciji i da spomenem, ovog puta samo će biti uključena elektronska muzika, odnosno kako sve to nazivaju primenjena umetnost.
Zahvaljujući finansijskoj podršci grada, svoj projekat moći će da realizuje i organizacija Mladi ambasadori, koji u Nišu radi već 3 godine. Iz ove organizacije Aleksandar Stamenković.
Ovim projektom uključit ćemo mlade, odnosno pitat ćemo ih šta to nedostaje kulturnim institucijama i zajedno sa njima kreirat ćemo predloge programa koje ćemo gradskim institucijama kulture predati ranije po onom periodu kad oni prave programe za svoje institucije kulture i na taj način ćemo uključiti mlade u kreiranje kulturne scene grada.
3. godinu zaredom grad Niš pomaže realizaciju zanimljivih projekata Udruženja mladih u Nišu, a sa ovom praksom će nastaviti i u narednom periodu, najavljuje gradski većnik Milan Pešić, jer cilj je da se pomogne mladima da realizuju svoje ideje i da se osnaže za nove aktivnosti.
Ono što je od strane grada moguće, to je da se borimo da u narednim godinama imamo više sredstava kada su ovakvi projekti, iz razloga što je samo osnaživanje mladih ljudi potrebno da bi kasnije mogli kod nekih drugih donatora ili možda kod ministarstva da se aplicira za neke projekte koji su možda veći, bolji i kvalitetni.
18 izabranih projekata, čija će realizacija biti sufinansirana sredstvima grada, Udruženja mladih i neformalne grupe mladih u Nišu trebalo bi da realizuju u naredna 3 meseca.
Prvi put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.
Misli na nas, zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj. Telo bi paplo, ruke bi hladne, ostane mi vreme, kad si kraj mene. Telo bi toplo, ruke bi hladne, ostane mi vrela, kad si kraj mene. Draga, sreća misli na nas, zavrti rule, ljubav čuvaj za kraj. Telo mi toplo, ruke mi hladne, ostane mi vrele, kad si kraj mene. Telo mi toplo, ruke mi hladne, ostane mi vrele, kad si kraj mene.
Časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Još jedna saobraćajna nesreća na putevima u Srbiji. 2 osobe poginule kod Ugrinovaca u sudaru automobila i autobusa. I u Novom Sadu skup podrške Oliveru Ivanoviću. Nije planirana gradnja centra za azilante, poručuju iz vlade. U Fergusonu ponovo vanredno stanje. U Kanadi je počeo teniski Rogers Cup. Danas sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ljubi me još samo ovaj put, da zaboravim sve što znam. I neka nestanu svi tvoji ukusi sad, bledi sjaj. To što ćutiš mene sapliće, ja ne umem da pobegnem od tvojih zaseda. Više ne vidim put, odlazim. Kad znam da ne voliš me, lomim sve tu oko tebe, boli me. Znam da ne voliš me, ti hladna si, ja umoran da borim se. Tvojim vratima ne da govorim, već da zaboravim i da za uvek na tvoje ime spustim ključ. Kad znam da ne voliš me, lomim sve tu oko tebe. Samo ovaj put da zaboravim sve što znam.
Sedam časova 34 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i vreme je za...
Pitanje jutra.
Tako je, pitanje jutra svakog radnog dana, otprilike u ovo vreme, u određenih otprilike opet desetak minuta, vreme rezervisano za razgovore sa vama, poštovani slušalci, naši telefoni, otvoreni od ovog trenutka 011 3225 299 i 3225 499. Naslov ove priče koju ćemo zajedno ispričati može da bude dug put do istine o nestalim bebama. Šta mislite, hoće li novi zakon o nestalim bebama koji u pripremi da omogući pravdu roditeljima koji decenijama pokušavaju da potvrde sumnje da su im deca oduzeta u porodilištu? Javite se, a mi o ovome pričamo s obzirom da je evo ova priča ponovo aktualizovana ovih dana, jer je ovaj nacrt zakona trenutno u fazi javne rasprave koja će trajati do 15. septembra, a prema ovom nacrtu koji je donet, roditelji su uglavnom uvereni da im pravda neće stići tako lako. Naime, obaveza da Srbija nađe način da slučajeve nestalih beba reši stigla je posle odluke Evropskog suda za ljudska prava da je majci Zorici Jovanović povređeno pravo na porodični život kad je iz porodilišta nestala beba. Obeštećenje od 10.000 evra koje je dobila biće prema nacrtu zakona maksimalno i za druge porodice ako se utvrdi da beba nije preminula u porodilištu. Jedan od roditelja iz beogradske grupe roditelja je rekao da je napravljen zakon koji će samo nadoknaditi pare roditeljima bez istražnog postupka. Da li ste vi uvereni u to da će najzad doći do pravde barem neki od 3.500 porodica za koliko se procenjuje da su im bebe oduzete pod izgovorom da su preminule u porodilištu? Izvolite, javite se. Dobro jutro.
Al, dobro jutro.
Izvolite.
Može Bog. Poštovanje vam i vernim slušalcima. Slobodan. Poštovana gospođo, šta da kažem, ne verujem zakonu s obzirom da sam bio u prilici da sam strahao da mi se dete ne promeni. Hvala Bogu nije, ali to nije da je jedna sigurnost. Znači, ne verujem zakonu zato što se ne ispoštuje. Znate?
Uh-huh. Sudeći po čemu?
Po tome, pošto se zna i korupcija je uzela maha u svim segmentima, a što se tiče zakona, oni se donesu, ali se ne primenjuju na veliku žalost.
Da, hvala vam najljepše, Slobodane, što ste se javili. Inače, da znate, krivični postupak negde i ne može da se pokrene jer su mnogi slučajevi zastareli, a pravdu na sudu mogu da potraže roditelji koji sumnjaju da su im deca oduzeta od 1970. do septembra 2013. i to ako podnesu zahtev sudu 6 meseci od stupanja zakona na snagu. A kada te podatke zatraže, kažu roditelji u institucijama, neretko naiđu na zid. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Pa, mislim da zakon nikakav nije kao i drugi. Uvijek se radi na tome da se istine ne otkrije. Pominje se 70. godina tog što komunisti kažu zlatne godine. Tad su krenuli da otimaju bebe i zloupotrebili poverenje Slobodana Miloševića, gde komunisti mnoge svoje zločine pripisali Miloševiću, koji čovjek nije ni kriv ni dužan, niti je znao. I nastavili posle 5. oktobra. Tako da jako teško će da mora narod drugačije. Ne može novac da zameni. Nekome oteti dete i ti da mu daš. Kao što sad mi kažnjeni smo zbog naših zarada koje se ne isplaćuje, a policari sebi primanja imaju nenormalno ako država u krizi.
Da.
Ne može da narod bude kažnjen, a policari da uzimaju dalje da prave haos. Tako dole zakon.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Bila to još jedna naša slušateljska. Evo, ovoga jutra pričamo dakle o tome da li će novi zakon koji u pripremi, novi zakon o nestalim bebama, doneti možda pravdu roditeljima koji sumnjaju da su im deca oduzeta u porodilištu. Rekli smo već da je ovaj zakon u fazi javne rasprave do 15. septembra i dotle se možda i neke izmene mogu uvažiti, pa zato i pričamo o ovome u ovom trenutku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mene iznenađuje lakoća relativna s kojom se priča o ovoj temi.
Mm-hmm.
Ja bih tu pojavio taj fenomen krađe beba izjednačio sa ubistvom, ne samo po oceni društva, nego i po zakonskoj osnovi. Jer bez pristanka roditelja oduzeti nekome bebu, to je zločin ravan ubistvu. S druge strane, pravi se zakon čije osnove mi ne znamo, osnovne principe, i pretpostavljam da će kao i mnogi drugi zakoni biti traljavo napisan i stvoriti uslove za zloupotrebu. Jednostavno, da se pri svakoj porodinskoj ustanovi formira komisija koja će kod svakog novorođenog deteta uzeti DNK majke i oca sa bebom umrle dece. Jednostavno prekida se lanac krađe deteta.
Hvala vam što ste se javili. Ovaj zakon bi mogao da da određeni prostor za mnogo detaljnije istrage i oslanja se na postojeće same procesne zakone, ali parnični i vanparnični postupak koji ne daju mnogo prostora za istragu, kažu neki od stručnjaka u vezi sa nacrtom novog zakona. Šta vi mislite? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, po meni jednostavno taj zakon mora, to je zakon po meni zločini, zakon mora da bude važeći dokle god se to sve... Jer zakon o zločinu ne zastareva, zločin ne zastareva i to je po meni jedan veliki zločin. I to ne treba da zastareva, treba juriti. Mene nije jasno, te žene koje uzmu majci, koje je rodila tu bebu, kakve su to žene, kako će one da gaje to dete i da ga vole kad su jedan zločin napravile?
Pa pitanje je, gospođo, kakvu su priču oni dobili od ljudi koji su im doneli bebe, znate to?
Ma bez obzira, sve se, znate šta, ne može to da se ne zna. Ne možete, ali svi koji su učestvovali, svi su zločinci, sve ih treba kažnjavati na doživotne zatvore. I lekare i sestri, kogod je učestvao u tome doživotnu kaznu, da dobije doživotni zatvor za primjer svima drugima. To ne sme da zastareva, to mora večito da važi.
Dobro, hvala lepo što ste se javili. Kažu da ovaj zakon predviđa osnivanje posebne policijske jedinice koja će prikupljati podatke na način koji je možda najpribližniji samo istrazi i ta policijska jedinica treba da doprinese da se rasvetli najveći broj činjenica, sud ceneći te podatke i dokaze utvrđuje činjenice koje su nesumnjive. Vidjet ćemo dakle šta će tačno doneti ovaj novi zakon, a mi sa vama ovog jutra razgovaramo o tome šta vi mislite o ovom fenomenu. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Pa nisam planirao da se javim, ali morao sam, obzirom da ja samo potvrdim vašu konstataciju, da je ta jedna presuda u Strasburu, gospođa Zorica Jovanović, upravo iz Batočine, koju ja lično poznajem, koja je dobila tu presudu, treba da ju se to isplati, ali to nije nikakva moralna satisfakcija, nikakav zakon ne može da ublaži bol, ne može da ublaži to su nemoralne osobe koje rade, to su nedela, to je teško krivično delo, to je, po meni to je teže od ubistva. Ja zaista ne mogu da shvatim kakvi su to ljudi.
Da, vi gospođu Zoricu Jovanović kažete poznajete, znate
ne,
kada...
Upravo iz Batočina, ona je jedina u Strasburu koja je dobila presudu da. I dužni su da je plate 10.000 evra.
A kada je ona izgubila, to jest kada je dete nestalo?
Još 80. godina u Ćupriji se dete rodilo. Ja sam, kada trebao sin da mi se rodi, upravo bila neka afera tih godina, ja sam... moju suprugu doveo u ulici Narodnog fronta i tu se porodila iz nekih, upravo tih nekih razloga.
I straha vašeg?
Apsolutno imao sam pravo, jer evo, obistinili su se neke...
Da.
Tako da, zaista je to... Teška je jako, tema je jako teška, to je velika duševna bol, to je... prosto čovjek da ne može i ne smije da zamisli da se nešto nekome tako desi, zaista. Ne.
Jasno. Hvala vam lijepo. Hvala Rade što ste se javili. 7:43, u toku je pitanje jutra. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro, izvolite. Evo, vi ste na redu, ali malo utišajte radio, izvinjam se. Pa, nadam se da će slušalac da me posluša, ali evo, čućemo, pošto se samo ja čujem u odjeku, a slušalac ne, vidjet ćemo šta ćemo sa ovom vezom uraditi. U svakom slučaju, naše pitanje je za vas ovoga jutra, smatrate li da će novi zakon o nestalim bebama koji je u pripremi omogućiti pravdu roditeljima koji decenijama pokušavaju da potvrde svoje sumnje da su im deca oduzeta u porodilištu? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovde je Bokica iz Zaječara.
Recite.
Pa ovako, da ne dužim, zakon je baš, da ne kažem nikakav, ali ne, to nije dobro, prvo, ne urađen zakon, slažem se sa prethodnim slušalcem, Rade to iz Beograda, mislim da je nebitno koje, ali upravo je to je mnogo, mnogo teže od ubistva, tako da te bebe koje su otete, oduzete, ne mora da znači da se one dalje daju, ako može se reći za živo biće da se nekom daje, ali je već danas tako, nažalost. Žena, to se još teže zloupotrebljava, znači ne samo s ženama koje ne mogu imati djece ili iz bilo kojih razloga, nego se to daje i to se upotrebljava u tako teške svrhe da to, da ja to ne mogu ni da.
Da, nešto nam je loša veza, ali evo razumeli smo vas do sada. Hvala lepo što ste se javili. 7:44, bilo je to pitanje jutra u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Poštovani slušalci, ostanite uz nas. Naravno, muzika, pa onda naša sljedeća tema. Do 8 časova. Dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1. Najtoplije u Beogradu u ovom trenutku 23 stepena, u Kikindi 20, također i u Zrenjaninu, a 18 stepeni u Novom Sadu, Loznici, Valjevu, Negotinu, Kraljevu, 16 u Nišu i na Zlatiboru, 15 u Kruševcu, 14 u Kragujevcu i Požegi, najsvežije na Koponiku, tamo je 13 stepeni, u čitavoj zemlji pretežno vedro vreme. Mi vas vodimo u Vranje, tamo danas počinje tradicionalna internacionalna dečja radionica animiranog filma Zlatni puž i traje od danas do 15. avgusta. Razgovaramo sa direktorkom škole animiranog filma, koja je inače organizator ovog festivala, Snežanom Trajković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Snežana, kod vas će baš biti ovih filmova animiranih, boga mi ćete se nagledati u naredna 4 dana, svi i publika i vi, jel tako?
Pa da, naravno, avgust je tradicionalno vreme dešavanja našeg festivala. Danas se otvara zvanično festival Zlatni puž, međutim mi smo već juče krenuli sa radionicom jer nam je gost iz Amerike, gospodin Rejko Sarin, profesor na Njujorškom univerzitetu, došao već u nedelju, pa smo iskoristili da juče sa decom iz Vranja i sa decom iz Bugarske, koja su takođe stigla dan ranije u Vranje, već radimo neku animaciju da prosto da se druži i podelimo to neko znanje sa ovim divnim gostom iz Amerike.
U zvaničnom programu ove godine 74 filma i to u dve kategorije. Da objasnimo kako to će to izgledati.
Ove godine je zaista brojka impozantna prispelih filmova na festivalu. Radi se o 224 filmova koji su pristigli na festival iz čitavog sveta zaista. I to je brojka koja je on prilično značajna jer se radi u produkciji animiranih filmova deci i mladih. Znači veoma onako specijalizovani filmovi. Filmovi su svi podeljeni u dve kategorije. Prva mlađa, uzrast do 15 godina i druga kategorija starije od 15 do 20 godina. U zvaničnom programu ćemo videti 40-ak i 30-ak u informativi. Znači filmovi koji će se takmičiti za neku od nagrada, a dodeljivaće se naravno nagrade u obe kategorije. I evo ove godine se desilo to da nekih 150 filmova uopšte neće biti pogledano na festivalu, jer prosto festival traje do 15. i nećemo uspeti da sve, jer imamo i jako bogat prateći program koji je, čini mi se, prilično uobičajen na svim festivalima ovog tipa.
Snežana, kojim se temama mladi uglavnom bave? Možemo li načelno da kažemo barem nešto od onoga što ih zaokuplja pa je ušlo u ovakve filmove?
Mi smo zaista uživali gledajući filmove, jer je selekciona komisija radila juna i zbog velikog broja filmova morali smo strašno voditi računa o tome da zaista najkvalitetniji filmovi uđu u zvaničan program festivala. Ideje i teme koje se obrađuju u filmovima čini mi se da su iste u svetu. Meni je pre svega interesantnija tehnika kojom se koriste deca i mladi širom sveta. I onda tu zaista vidimo da recimo mladi iz Hong Konga ili tog nekog iz Azije, koji su prilično tehnički i tehnološki napredni, koji su već onako duboko zagazili u kompjutersku animaciju 2D i 3D, za razliku od ostatka sveta, gde se čini mi se malo više bavimo klasičnom animacijom i gde je učešće kompjutera mnogo manje. Čini mi se sa stepenom razvoja svakog regiona, kako u svetu, tako i u Evropi, mi imamo tako drugačiji pristup. I naravno, evropski filmovi koji dolaze iz evropskih zemalja, oni takođe jesu, čini mi se, malo tehnički i tehnološki napredni. A inače, što se tiče tema, to su one njihove svakodnevne neke životne stvari, odnose porodicama, odnos u porodici, odnosa drugarima, ekologija, ljubavni filmovi, i to je to nešto. Ima i društveno angažovanih filmova, tako da je zaista veoma su različiti i u svakom segmentu. Prosto žiri će imati zaista jako puno posla tokom festivala.
Rekli smo internacionalni festival, dakle čuli smo da ste vidjeli filmove dece iz Azije, a takođe iz Evrope. Možemo li da nabrojimo najbitnije delove planete odakle vam dolaze mladi ili su već došli na ovaj festival sa svojim delima?
Pa ove godine imamo zemlje učesnice: Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Bugarsku, Makedoniju i Srbiju. Jer je stice okolnosti takav da je gradski hotel zatvoren, te nam je smeštaj ove godine zaista veliki problem, a Vranje se ispostavilo ove godine destinacija, tako da su svi kapaciteti prilično zauzeti, ne samo i zbog lokacije u tranzit prema Grčkoj, dosta imigranata na Preševu, i sve to prouzrokovalo da smo zaista prebukirani ovih dana, te smo mi i broj pozvatih gostiju smanjili na neki minimum kako bismo mogli sve to da ispoštujemo. A moram da napomenem i prateći program festivala, radionica animacije koju vodi Rejko Sarin, zatim prezentacija filmova sa festivala Zlatni vitez. Iz Rusije nam dolazi gost, direktor festivala, i imat ćemo prezentaciju italijanske nacionalne filmske škole. Radi se o školi koja postoji od 35. u Rimu, a mi smo napravili saradnju sa odeljkom te filmske škole koja se konkretno bavi animacijom, tako da ove godine pokrivamo ne samo one apetite koje imaju deca koja se bave filmom i animacijom, već i imamo filmove za širu publiku, za ljude koji bi eto voleli da vide filmove iz Rusije, filmove iz Italije, filmove iz Sjedinjenih Američkih Država, jer zaista se trudimo da faktički kulturna ponuda u gradu Vranju, makar u ovom nekom periodu, bude na nekom onako nivou na kojem smo mi navikli da pravimo naše programe.
Najlepše vam hvala. Dakle, naša sagovornica bila direktorka škole animiranog filma. Ova škola organizuje dečiju radionicu animiranog filma Zlatni puš 2015. koji počinje danas i traje do 15. avgusta. I čuli ste na kraju da ima i prezentacija, to jest projekcija filmova koje mogu da zainteresuju širu javnost. Pa izvolite, ako ste u Vranju ili u blizini ovih dana, posetite ovaj festival. Bili smo dakle u Vranju, 5 minuta ostalo do 8, što znači da je 5 minuta ostalo do naših vesti koje su na programu logično tačno 8.
J'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. De l'amour, de la joie, de la...
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da neće odustati od ideje o zajedničkom danu sećanja na žrtve ratova s prostora bivše Jugoslavije. Na pitanje ima li to svrhe s obzirom na to da je hrvatski premijer Zoran Milanović sve odbacio, Vučić je za Kurir rekao da je siguran da će to dati rezultat i da bi sve drugo bilo loše za ceo region. Opozicione kosovske partije najavile su da će u 11 časova u Ustavnom sudu uložiti žalbu na odluku Skupštine da usvoji amandmane za formiranje suda za zločine OVK. Kako navode prištinski mediji, kosovska predsjednica Atifete Jahjaga trebalo je da sutra potpiše zakon o specijalnom sudu, ali zbog zahtjeva koji će predati opozicija, moraće da sačeka odluku Ustavnog suda. Ustavni sud Kosova ima rok od 2 mjeseca da odgovori na zahtjev opozicije. U 19 časova na Trgu slobode u centru Novog Sada bit će održan skup pod nazivom Novi Sad uz Olivera za život, za pravdu, za slobodu. Skup podrške Oliveru Ivanoviću, koji je u petak započeo štrajk glađu u zatvoru u Kosovskoj Mitrovici, organizuje grupa Novosađana. Juče je održan protest u Kosovskoj Mitrovici i ispred zgrade Euleksa u Prištini. Predstavnici grčke vlade i međunarodni kreditori trebalo bi da završe pregovore o daljoj financijskoj pomoći Atini. Dogovoreni su ekonomski ciljevi zemlje za sljedeću godinu, a ukoliko pregovori budu okončani uspješno, Grčka bi uskoro mogla da dobije novi zajam od 86 milijardi evra. Večeras će biti odigrana utakmica Superkupa u fudbalu. Od 20 časova i 40 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije sastaju se Barcelona i Sevilla. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata, dok se na Horgošu na ulazu u Mađarsku čeka 3 sata. Vozačima se savjetuje da koriste alternativne prelaze Kelebija, Horgoš 2 i Bačke Vinograd. I danas će biti sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne, na krajnjem jugozapadu zemlje, mogući su kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 35 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 14 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu 18, u Beogradu 23 stepena. 8 časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Noć muzeja je manifestacija koja se sa različitim varijacijama osnovnog naziva i u različito vrijeme, ponegde i više puta godišnje, organizuje u više evropskih zemalja, pa i kod nas. Ali neću sad o tome koji su na muzeji zatvoreni i danju i u toj noći, nego bih o jednom pravopisnom znaku. U vrijeme održavanja noći muzeja štampaju se razni vodiči, objavljuju se tekstovi u novinama, svaki muzejski prostor ima neku prigodnu brošuru o svojoj postavci, ali ni u jednom od tih tekstova nisam primetila genitivni znak u reči muzeja. A mislim da mu tamo jeste mesto.
Genitivni znak, cirkumfleks ili znak dužine, liči na oznaku za dugosilazni akcenat, ali je za razliku od njega prelomljen, a ne obao. A sa istom vrednošću može se upotrebiti i vodoravna crta. U pisanju stavlja se na posljednji samoglasnih reči da bi se razlikovao genitiv množine od oblika jednine i označava da se taj samoglasnik izgovara kao dug. Pisanje genitivnog znaka nije obavezno, a ne piše se uopšte ako je jasno da je reč o genitivu množine, kao u nazivu manifestacije Noć muzeja, koja svojim programom podrazumeva obilazak više muzeja. Ne piše se nikada je to jasno iz konteksta rečenice. Na primjer, prema podacima iz naših muzeja, niti kada imenica ima različite oblike u genitivu jednine i množine.
Srpski na srpskom.
Znači, nazivu Noć muzeja nije potreban genitivni znak, ali ako napišem došlo je do saradnje između vojnika i civila, pošto su im genitivi množine jednine isti, a ja mislim na jednog vojnika i više civila. E onda poslednji civilni samoglasnik dobija genitivni znak. Međutim, videla sam da se genitivni znak piše i tamo gde bih ja recimo napisala apostrof u rečima došo, poslo, miso ili ko u značenju kao.
U svim tim rečima iznad poslednjeg samoglasnika piše se genitivni znak ili znak dužine, a ne apostrof. Razlika je u tome što se apostrof stavlja umesto jednog ili više izostavljenih slova, a znakom dužine obeležava se dugi samoglasnik koji je nastao sažimanjem dvaju samoglasnika. Ovaj znak najpoznatiji je pod nazivom genitivni jer se najviše koristi u obeležavanju genitivnih razlika, a može označavati razliku u dužini izgovora reči istog oblika, a različitog značenja. Naprimjer, sam sam otišao kući ili on će to da da.
Srpski na srpskom.
Dakle, apostrofom se zamenjuje jedno ili više slova. To znači da umjesto bilo kog slova mogu da napišem apostrof.
Naravno, ali pod uslovom da se ta reč ne pretvori u rebus i da se poštuju izuzeci.
Naprimjer,
apostrof se ne stavlja u rečima s, k i nek, potom u krnjim oblicima infinitiva i glagolskog priloga sadašnjeg, radit, gledat, radeć, gledajuć i sl. Ne treba da ga bude ni u starinskim oblicima međ, nit, rad, kao ni u rečima gdje je došlo do sažimanja samoglasnika, o čemu smo malo pregovorili.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumica Jadranka Selec. Muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blaža Rejčević.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start, and keeps malfunctioning, always dropping beats. And falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again? It up with safety pins, but you stole the key and broke right in. You cut my strings and you hung me high. Well, I crossed this heart and hope to die. Tell me if you love me, yeah, tell me if you can. What's the use in fixing what'll only break again? Kill me in the end, put me back together, I'm still heartbroken. What a bitter end. I was on the mend, but here I am again. Heartbroken.
uhvati dan.
Dobro jutro.
Osim časova 11 minuta, dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan, evno su poslednjem satu našeg jutarnjeg programa, jer trajamo do 9, reći ću samo na početku ovog govornog dela ovog sata da je danas predviđeno vreme sunčano i veoma toplo, dakle potpuno isto kao svih prethodnih dana, najviša dnevna temperatura također vrlo slična, do 35 stepeni, kažu meteorolozi. A sutra je, poštovani slušalci, Međunarodni dan mladih. Tim povodom i u susret tom događaju i obeležavanju ovog dana mi ćemo da idemo u Staru Pazovu u narednih nekoliko minuta. Razgovarat ćemo sa Nadeždom Hadrik, ona je iz Kancelarije za mlade Stare Pazove. Dobro jutro, Nadežda.
Dobro jutro.
Imaš mladost, pokreni budućnost. Tako se zove niz zanimljivih manifestacija pod jednim sloganom koji ovih dana traju u Staroj Pazovi, pa da krenemo možda od nečega što je već u toku od 4. do 15. avgusta, Međunarodni volonterski kamp Brest, ili tako, koji ima neke svoje programe baš večeras, sutra i preko sutra.
Tako je, znači u pitanju je interkulturno leto, to je sad već osmi kamp koji se dešava u Staroj Pazovi, međunarodni ili volonterski. Tako da ja pozivam sve zainteresovane ove ljude, nebitno, znači ne radi se samo, nisu pozvani samo naši mladi, naši građani iz opštine Stara Pazova, već naravno svi koji žele da provedu jedno kvalitetno slobodno vreme danas. Znači danas od 5 časova počinju razne kaže, radionice koje su međunarodni volonteri pripremili po pitanju crtanje po telu, salsa, ultimativni frizbi, društvene igre, filmovi. Tu su naravno i otvorene teme, što ja negde najviše volim, jer volim međunarodni volonteri, to je volonteri iz različitih zemalja, dele svoje iskustvo sa mladim ljudima o izazovima sa kojima se susreću u svojim zemljama, kako oni tamo provode slobodno vreme, mogu da saznaju mnogo više o volonterizmu, o samim kampovima po celom svetu, tako da to nam je negde predviđeno za danas.
A vi inače, s obzirom da je sutra Međunarodni dan mladih, otvarate prvi festival savremene poezije i performansa, ali tako?
Tako je.
Pazova Calling.
Pazova Calling, ali moram da istaknem da je to jedna sjajna ekipa mladih ljudi koji već 5 godina se okupljaju oko zbornika koji se zove Čbujanje, a koji podržava Kancelarija za mlade, naravno opština Stara Pazova i Centar za kulturu kao izdavač. Tako da su oni ove godine odlučili da urade jedan, da kažem, da prodube samu priču i organizuju sada prvi festival savremene poezije i performansa u Staroj Pazovi, ali ono što je jako važno jeste da će se na ovom festivalu okupiti više od 15 mladih pesnika iz cele Srbije.
Ima dakle mnogo toga što je zanimljivo ovih dana, a posvećeno je mladima. Vaš slogan je imaš mladost, pokreni budućnost, to sam već rekla, vrlo motivišuće zvuči, a da li je to izvodljivo? Evo vi ste iz Kancelarije za mlade u Staroj Pazovi, Nadežda, pretpostavljam da ste i sami mladi. Šta biste rekli s obzirom da je Međunarodni dan mladih posvećen uglavnom skretanju pažnje na probleme i način života mladih? Šta je u Staroj Pazovi specifično? Jesu li i njihovi problemi i način života slični i povezani s teškoćama kao u ostalom delu Srbije, dakle posao, budućnost?
Da, pa potpuno je, da kažem, ne kažem ista, ali negde jeste ista situacija. Najveći izazov se tiče samog zaposlenja. Isto također s kolegama i tu imam neku informaciju da kvalitetno provođenje slobodnog vremena je isto nešto što, znači mladi su se nekako možda malo više zatvorili i malo se više posvetili, da kažem, internetu i kompjuterima i prosto, znači, zato i negdje hoćemo sada kroz ovaj kamp da ih privučemo, da opet na neki način kvalitetnije, pokažem, opet ponavljam se, provedu svoje slobodno vreme, ali zaista je sjajna priča svakog ko je bilo kom trenutku bio deo kampa i samog volontiranja, zna koliko su ta iskustva neprocenjiva i zato ja i pozivam da, kažem, prosto budu negdje na otvorenom. I taj prostor je sjajan i mladi ljudi su im zaista pripremili jako interesantan program. Inače, situacija nije samo kod nas takva. Evo sad imamo informacije od mladih volontera iz nekoliko evropskih zemalja. Identično je potpuno situacija je tamo, tako da nismo, kako da kažem, mi jedini koji se suočamo i sa nezaposlenošću i sa nekim programima koji nedostaju na lokalu.
A kako biste rekli, Nadežda, koliko je veliko interesovanje mladih za to, kako i vi rekoste, kvalitetno provođenje slobodnog vremena koje vi omogućujete ovih dana? Dakle, da li je odziv dobar?
Pa vidite, oko prošle godine to jako lepo prošlo. Mi smo naravno, mislim, na osnovu istraživanja i lokalnog akcijnog plana koji treba sada u izradi, dobili povratne informacije od mladih ljudi da im to zaista treba. Tako da je negdje taj, da kažem, potreba krenula od njih i tako smo i došli na ideju još prošle godine da promenimo tip kampa i da se bavi, znači, direktno sa mladima. Veliko interesovanje je bilo prošle godine, mi sad imamo ovaj najavu, ne samo i Stare Pazove, da će zaista biti, mislim, posećeno. Tako da se ja nadam da će se biti okej, a bit će zapravo.
Nadamo se mi da će biti gužva malo u tom vašem kampu i na svim programima koje organizujete, koji su vrlo zanimljivi, čuli smo evo i od vas.
Da.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju, Nadežda. Bila je to Nadežda Hadrik iz Kancelarije za mlade Stara Pazova. Imaš mladost, pokreni budućnost. Tako se zove jedna od manifestacija koja je posvećena Međunarodnom danu mladih, 8:16.
Sweet. I know I've been a real bad girl. I cheated.
8:20. Dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda 1. Najnovija merenja pokazuju da je i dalje najtoplije u Beogradu, 26 stepeni izmereno u 8 časova, u Kikindi 24, u Novom Sadu i Zrenjaninu 23, a 22 u Negotinu i na Crnom Vrhu, 20 stepeni u Loznici, 19 u Nišu, Kruševcu i Kraljevu, 18 u Kragujevcu i na Zlatiboru, 17 u Požegi i na Kopaoniku. Tamo je prilično sveže u odnosu, na primjer, na Beograd, najviša dnevna danas 35 stepeni. A mi baš u Požegu idemo, tamo je, čuli ste, 17 stepeni u ovom trenutku i opet pričamo o nečemu što ima veze sa Međunarodnim danom mladih. Naime, jubilarni 10. Međunarodni studentski filmski kamp počeće u Požegi sutra, 12. avgusta, i trajeće do 29. Ovo je, dakle, 10. jubilarni. Inače, u organizaciji Nezavisnog filmskog centra Film Art od 2006. se realizuje Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija, u okviru koga studenti filmskih škola iz celog sveta tokom tronedeljnog boravka u zapadnom delu Srbije snimaju dokumentarne filmove na određenu temu. Detaljnije ćemo o ovom festivalu saznati od direktora kampa Dejana Petrovića. Dobro jutro, Dejane.
Dobro jutro.
Ove godine očekuju vas, već sutra zapravo počinje, jubilarni 10. kamp Interakcija. Šta je specifičnost u ovom izdanju festivala?
Pa da, kao što ste rekli, sutra uvodnom radionicom u Beogradu počinje ovogodišnji jubilarna Interakcija i ove godine ćemo imati isto 15 učesnika koji će sve do 19. augusta u Užicu, Čačku i Požegi snimati 3 dokumentarna filma na temu ljubav, a nakon toga od 19. augusta, kada se svi okupljaju u Požegi i kada kreće druga faza u kojoj će učesnici montirati filmove, time, da kažem, završavamo tu fazu produkcije 27. augusta, kada će biti premijerna projekcija u Požegi, a dan kasnije i u Beogradu, u dvorani Kulturnog centra Beograda.
Ali vam se svake godine menja tema, Dejane, ove godine baš ljubav?
Da, tako je. Svake godine pokušavamo temom skrenemo, da kažem, negde pažnju, makar u te 2-3 nedelje, na određene, da kažem, fenomene u društvu. Ove godine povodom jubileja smo odlučili da to bude ljubav, svakako.
27. avgusta, dakle, potpuno gotovi filmovi biće prikazani publici, i to u bioskopu Kulturnog centra Požega, a dan kasnije u dvorani Kulturnog centra Beograda.
Tako je, kao i svake godine. Ono što je interesantno ove godine svakako je i program Interdoc, koji je pre 5 godina pokrenut takođe istovremeno sa drugom fazom Interakcije i kreće 19. augusta, i tada očekujemo još jednu novu grupu učesnika, 14. odnosno njih 14, koji će doputovati iz različitih krajeva sveta, koji će slušati predavanja naših predavača ovogodišnjih, Mladena Matitović i Dragana Jočića.
To je sve povezano sa filmom, ali bit će i drugih tema u okviru ove vaše Interakcije, je li tako, Dejane? Biće prilike da se Požežani, ali i oni koje to zanima, a možda su gosti u tom gradu, saznaju više o kulturi drugih zemalja, kroz muzičke, sportske aktivnosti, da se bolje upoznaju. I to je nešto što je zanimljivo.
Tako je, to je još onaj jedan nivo interakcije koji je uspostavljen ne samo među učesnicima, već i među učesnike lokalne zajednice. U pitanju su prateći programi u okviru kojih ćemo prikazati filmove naših afirmisanih autora, poput Mladena Matičevića, koga sam pomenuo, Ivice Vidanovića, profesora Želimira Žilnika, Gorana Stankovića, ali i filmove studenta koji budu tu na Interakciji, kao i jedan odličan program filmova koji smo dobili od Silekta, Međunarodne asocijacije filmskih i televizijskih škola. Svakako, to su i, kao što ste rekli, izleti, sportske aktivnosti, muzičke aktivnosti, koncerti i tako dalje.
Samo da se još u nekoliko rečenica bliže upoznamo sa načinom rada, ako smo dobro razumeli, dakle, učesnici će biti podeljeni u 3 grupe i zajedno će svaka od tih grupa snimiti po jedan film, ali tako?
Tako je, to je već od 13. će, kada dođe, jel, iz Srbije, podeljeni u 3 ekipe. Jedna ekipa će boraviti u Užicu, u jednu u Čačku, jednu u Požegi, i s pomoć lokalnih vodiča u jednoj nedelji, prvoj nedelji, znači do 19. veče, oni će snimati materijal, najprije pronaći temu i snimiti materijal za film, a nakon toga prelaze u Požegu da će montirati te filme.
A pitanje je, dakle, oni se ne poznaju, oni će postati autori zajedničkog dela tako što će se upoznati dan ranije?
Tako je, oni se taj dan upoznaju, i to je, čini mi se, ono najlepša i najveća interakcija, da se jednostavno upoznaju i da razmene to neko znanje, iskustvo, da se kroz film upoznaju, i ono što je još lepše, kada odu svoje zemlje, da to iskustvo i, da kažem, to prijateljstvo negde zadrže i kasnije iskoriste u profesionalnom karijeri, svakako.
Još nam samo recite odakle dolaze mladi ove godine.
Ove godine, uključujući Interakciju i Masterclass Interdoc, imamo ukupno 29 učesnika iz 19 zemalja.
Su to uglavnom evropske?
uglavnom su ne-europske. Imamo zaista studente iz Venezuele, iz Indije, iz Filipina, iz Meksika. Imamo i naših ovde suseda iz Rumunije, Velika Britanija u pitanju, imamo svakako nekoliko studenata iz Srbije. I ono što bih rekao, ove godine imamo pored 10 učesnika interakcije koji su novi, imamo i 5 učesnika povodom jubileja svakako, koji su učesnici koji su bili prethodnih godina, od prve godine do danas. Jednu ekipu formiramo od bivših učesnika interakcije, oni su danas afirmisani i priznati umetnici u svojim zemljama, tako da mogu da kažem da imamo recimo devojku Hanu Espiju koja je dolazi sa Filipina, devojka koja je pre 3 godine bila kandidat Filipina za nagradu Oscar, tako da to je čini mi se još jedna čar i svakako ne samo učesnice, nego i mi moćimo da naučimo od naših ovogodišnjih učesnika interakcije.
Lepo, najlepše hvala na ovoj najavi. Sutra dakle počinje 10. jubilarni međunarodni studentski filmski kamp interakcija, a mi smo razgovarali sa direktorom kampa Dejanom Petrovićem. Dejane, želimo vam mnogo uspeha. Ove godine gledamo dakle 27. i 28. šta ste načinili i kakvim plodovima je završen ovogodišnji kamp.
Hvala.
Sve najbolje još jednom, 8:27, jutarnji program Radio Beograda 1.
Where do I begin? Should I tell you how bad I need you now? Yeah, you're underneath my skin, but I'm confused. My head is spinning.
Show me that you're caring. You see my fascination. Tell me I'm not mistaken. Give me the information I need.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasaj.
Glad za pravdom. Po aktuelnim protestima podrške optuženim kosovskim Srbima i štrajku glađu Olivera Ivanovića zbog produžetka pritvora u kom je od januara prošle godine, govore gosti Dušan Kozarev, zamenik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Rada Trajković, predsednica Evropskog pokreta Srba, a iz Kosovske Mitrovice Milena Popović, supruga Olivera Ivanovića i iz Gračanice novinar Živojin Rakočević. Talasanje utorak u 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Osam časova 32 minuta, poštovani slušalci, bavit ćemo se azilantima u narednih nekoliko minuta, to je jedna od tema jutra i evo počet ćemo sa podacima i onome što je najaktuelnije u javnosti ovih dana. Iako su pojedini mediji prenili da bi u Srbiji uskoro mogao da nikne centar za oko 400.000 azilanata iz vlade, poručuju da takav plan ne postoji. U Srbiji se neće graditi centar ni za 400.000, ni za 4.000 migranata, jer to nije politika zemlje, kaže ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Ida Maričić.
Informacija da Evropska unija nema rešenje za sve veći broj migranata i da se sprema plan prema kojem bi se na jugu Srbije evropskim sredstvima izgradio centar za smeštaj oko 400.000 izbeglica iz Sirije, Afganistana, Iraka i drugih ratom zahvaćenih zemalja, izazvala je uznemirenost javnosti. Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost Momir Stojanović, koji je to rekao Blicu, za naš program bio je nedostupan. Ministar za socijalna pitanja Aleksandar Vulin kaže da Srbija nije prihvatni centar za migrante i da to neće ni postati. Moli sve da se odgovorno ponašaju prema migrantima i državi.
Niko ovdje neće graditi centar ni za 400.000, ni za 4.000 migranata. Niko to od nas nije tražio, a i da je neko to od nas tražio, mi tako nešto ne bismo prihvatili i to nije politika ove zemlje. Mi nećemo bilo kog migranta na silu da zadržavamo u našoj zemlji. Oni nisu došli da žive u Srbiji, oni ne žele da budu u Srbiji, hoće da idu nekim svojim putem i to je njihovo pravo. Nemamo ni jedan trajni kapacitet koji hoćemo da uvećamo. Mi se odnosimo prema migrantima u skladu sa najvišim svjetskim standardima. Nastavit ćemo da se ponašamo maksimalno humano. Nastavit ćemo da poštujemo i svoje obaveze iz ugovora o readmisiji.
U Srbiju, koja se prema rečima stručnjaka zbog svog geostrateškog položaja našla u centru migrantske krize, dnevno uđe više od 1000 migranata. Procenjuje se da ih je trenutno oko 70.000, a da ih je prema zemljama zapadne Europe prošlo više stotina hiljada. Na našoj istočnoj granici najugroženije je područje Zaječara, a najviše migranata je u opštinama Preševo i Bujanovac. Na severozapad na granici prema Mađarskoj pod opsadom migranata su Subotica i Kanjiža, granični prelazi Horgoš i Kelebija. Sve više migranata, međutim, zadržava se u Beogradu. Gradonačelnik Siniša Mali kaže da gradske vlasti sa nevladinim organizacijama čine sve da pomognu migrantima.
Mi imamo i ekipe gradske čistoće i ekipe vodovoda i kanalizacije svakodnevno 24 časa sa njima, dakle pomažemo i maksimalno. Mi smo i kao grad u kontaktu sa nevladim organizacijama, dakle koordiniramo i sa njima i vodu i hranu i odeću i obuću, sve što im dostavljaju. Imajte u vidu da postoji jedan centar u Krnjači za izbeglice, centar je prazan, dakle ti migranti mogu da odu u Krnjaču, niko od njih ne odlazi, zato što na neki način mi ovde autobuska stanica, oni su u prolazu, dakle prolaze iz zemlje iz koje su došli u neku drugu zemlju.
Iako Srbiju jedan dan zbrinjavanja migranata košta više od 15.000 evra, iz vlade poručuju da oni koji su izbegli iz Afrike, Centralne Azije i sa Bliskog istoka, dok su na našoj teritoriji, neće ostati gladni, bez lekova i medicinske zaštite. Nažalost, mnogo je onih koji su u Srbiju ušli ilegalno i koji formalno u papirima za policiju i Crveni krst ne postoje.
A nastavljamo na ovu temu razgovor sa mnom u studiju Relja Trajković, moj kolega. Dobro jutro, Relja.
Dobro jutro, Mira. Dobro jutro svim slušacima.
Jer se u nastavku bavimo, dakle, Beogradom i migrantima ili azilantima kojih ovih dana ima zaista mnogo. Uglavnom su stacionirani u parkovima oko železničke autobuske stanice. Relja je juče otišao i obišao neke od ovih delova grada. Koji su tvoji utisci, Relja?
Dakle, juče i jutro sam isto prošao, ista slika kao i tokom jučerašnjeg dana. Otprilike po mojoj nekoj proceni ima ih oko 500 u parkovima oko Lastine stanice i pored ekonomskog fakulteta. Negde je bilo da ih je i 700 moguće, zaista. Nisam dovoljno vičan da
procenim. Da, neki
procenim.
Podaci govore između 500 i 700 da, ih je u Beogradu, ali da, to su, dakle, možda ih je i više s obzirom da nisu baš svi u tim parkovima.
Moguće, tako. Da. Najveći broj ih je u tim parkovima. Uglavnom su to Arapi iz Sirije i Afganistana. Porazgovarao sam sa nekoliko Sirijaca, čućemo kasnije i to. Ima i Afrikanaca, koliko sam čuo dvojicu, oni su iz Sudana došli u Beograd, odnosno trenutno su u Beogradu. Ima žene, deca, ima čak i beba. Zaista je neverovatno kada vidite bebu od 3-4 meseca kako na prostirci nekoj leži u prašini u parku ispred ekonomskog fakulteta. Kada je reč o Sirijcima koje sam pomenuo, rekli su da idu, planiraju, odnosno da idu u Nemačku. Ovde su trenutno 3 dana, dakle koliko su i danas tu ovi s kojima sam juče razgovarao, to je već 4. dan. Kako kažu, sami kupuju hranu, a čućemo kakva su im iskustva bila kada su potražili prenoćište.
Hoćemo čuti, dakle, sada prvi razgovor, to jest prvog čoveka koji je azilant iz Sirije, je li tako?
Da, iz Sirije.
Da čujemo.
Obišli smo nekoliko hotela, ali ni u jednom nismo našli prenoćište, jer nemamo papire. Probali smo da ih dobijemo u policiji, ali nismo uspeli. Samo su nam rekli da se spakujemo i krenemo ka Mađarskoj.
Ali oni još nisu krenuli.
Još nisu krenuli, spavaju u parku, pošto nisu mogli da nađu mesto za noćenje.
Kako su ti rekli zbog čega nisu krenuli dalje?
Još uvek čekaju, valjda pravi trenutak, zaista ne znam kakvi su im planovi, odnosno čućemo planove nekih Sirijaca. Neki su došli čak pešice do naše zemlje i tako planiraju da pređu i u Mađarsku.
Pešice smo došli iz Sirije. Dobro, neke deonice smo prešli i automobilom, ali u svakom slučaju bilo je veoma naporno. Trebalo nam je 15 dana da stignemo. U Mađarsku ćemo također pešice.
To kad kada kažu pešice, to je bukvalno pešice, znam. Dakle, ili idu malo pešice, malo se
malo
negde...
pešice, malo negde se
jer to je zaista neverovatno.
Neki automobil ili kamion, neverovatno zaista i za 15 dana da stignu iz Sirije do...
A kako izgledaju ljudi koji su ti rekli da su pešice?
Izgledaju sasvim pristojno, zaista obučeni su lepo, lepo se izražavaju, govore, da jedan govori engleski, drugi pokušava nekako da se sporazume. Zaista lep utisak su ostavili. Dakle, kako kažem, lepo su obučeni i razgovarao sam upravo o tome, o njihovim potrepštinama sa Jovanom Vinčić iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Nju si zatekao upravo tamo.
Nju sam zatekao, nju i nekoliko volontera sam zatekao u parku ispred ekonomskog fakulteta. Ona je rekla šta su najveće potrebe migranata. Oni rade, tako reći, svakodnevno su na terenu, ali naravno uvek je dobrodošla pomoć, dakle potrebno im još volontera, pa možemo da čujemo i Jovanu Vinčić iz Centra za zaštitu tražiocima azila.
Kako nije bilo nikakve pomoći za ljude oko autobuske stanice, počeli smo da do 4 do 5 puta nedeljno donosimo humanitarnu pomoć, pre svega u higijeni, vlažne maramice, sapuni, šamponi, četkice za zube, paste, zatim vodu, nešto od sokova, vitamine. Ono što je najpotrebnije ljudima jesu, pored sredstava za higijenu i vode, peškiri i donji veš. Odeća uglavnom nije potrebna jer ljudi se kratko zadržavaju. Većina njih pokušava da u okviru istog dana ode na put Subotice ili da se pak upute na neki od centara za azil. Mi vrlo često apelujemo da je potrebna dodatna pomoć i potrebni su nam volonteri. Mi za sada imamo oko 30 volontera koji sa nama izlaze na teren. Potrebno nam je još volontera koji bi bili zainteresovani baš da dele pomoć oko autobuske stanice.
Eto, dakle, možda oni koji su čuli, a imaju vremena i volje, mogu i da se jave da budu volonteri ovde u Beogradu.
Tako je, da, kao što smo čuli, uvek je potrebna pomoć i zaista bi dobro došla, s obzirom da, ali ne, moram da kažem, ne samo za pomoć azilantima, mnogo je prljav taj deo oko parkova. Ja ne znam ko, da li svakodnevno čiste komunalne službe, ali evo jutro sam prošao i zaista je neverovatno, ne samo za prolaznike, nego i za te azilante koji su tu, vetar raznosi to smeće. Dakle, ne samo, nisu samo delovi oko kanti, oko mesta za bacanje smeća, pa nego vetar valjda raznese po celom parku i to bi valjalo možda pokupiti.
Da, malo pre smo čuli od gradonačelnika da gradska čistoća tu čisti svakodnevno, verovatno se velikom brzinom nakuplja i otpad, verovatno. Tako da to jeste jedan i od komunalnih problema, ali svakako životnih mnogo više. Hvala Relji na ovoj priči, juče zabeleženoj, dakle, u parku kod autobuske stanice Lasta. Časova 43 minuta.
Gost jutra.
A gost jutra također zbog naše jutrašnje teme, priča o azilantima u Beogradu koji na putu ka boljem životu imaju jednu od stanica ovde u Beogradu, parkovi, nadomak železničke i autobuske stanice, njihovo neformalno mesto okupljanja. Sa nama iz Beogradskog centra za ljudska prava je Nikolina Milić. Vi ste na terenu, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
I odmah posle ovog razgovora idete, svakodnevno ste na terenu već danima sa ovim ljudima, ali tako Nikolina?
Tako je, već 3 meseca svakodnevno, nas u timu ima više, tako da se smenjujemo u stvari, ali prisutni smo svakodnevno.
Šta vi možete da primetite? Evo, čuli smo Reljino iskustvo od jednog do dva razgovora, pola sata prisustva, vi ste tamo dugi niz sati tokom dana po ovoj vrućini. Kakvi su vaši načelni utisci kad bi vas sad neko pitao kako to izgleda, šta biste rekli?
Pa, teško je sam pogled na taj park, u stvari na oba parka, ovaj ispred ekonomskog fakulteta i ispred autobuske stanice. Ti ljudi se osjećaju bespomoćno. Naš načelni utisak jeste da se njihov broj povećava. Prošla 2 meseca, znači u julu i u junu, bilo ih je otprilike 300, onako koje smo viđali dnevno, da bi sada prošle nedelje viđali po 500 do 700 ljudi dnevno.
Koliko se zadržavaju u Beogradu prosečno?
U Srbiji se zadržavaju taman toliko koliko im je potrebno da skupe snagu i isplaniraju svoj put dalje. Ove godine je zvanično izrazilo namjeru da traži azil 66.428 izbjeglica, što je u stvari, a prošle godine poređenja radi je za čitave godine izraženo oko 16.000 namjera. samo prošli mjesec 29.000 namjera, što znači da se taj broj povećava skoro duplo.
A malo pre ste mi objasnili, Nikolina, da je zapravo manji broj onih koji izražavaju namjeru da traže azil, da je veći broj onih koji samo prolaze. Jel to možemo da kažemo da je znači onda broj izbjeglica zapravo veći?
Broj izbjeglica je naravno veći, zato što kad mi razgovaramo s njima možemo da kažemo da samo 20% ljudi u parku ima potvrdu, odnosno potvrdu izražene namjere da traži azil.
A ovi ostali?
Ovi ostali nemaju potvrdu, što zbog toga što nisu bi uopšte znali da to mogu da traže, što zbog toga što u nekim policijskim upravama potvrdu im daju samo ako kažu izričito riječ azil.
Uh-huh.
A oni to ne znaju, ili tako da imamo razne iskustva.
Šta im potvrda omogućava? To jest, ne mogu ništa da učine bez potvrde što se tiče nekog normalnog života, barem predaha ovde u Beogradu ili u nekom gradu.
Tako je. Čak i ako u Preševu ne uzmu potvrdu, ne mogu da se voze autobusima i vozovima, čak i taksim, zato što se dešavalo i da taksistima uzimaju vozila ako voze izbjeglice bez potvrde. Isto tako ne mogu da se voze autobusima i vozovima zato što im kondukteri i vozači autobusa zahtevaju tu potvrdu na uvid, što je potpuno nedopustivo. Tako da oni ne mogu da se voze ni autobusom.
Ali vi objašnjavate njihova prava. Vi ste inače izvršni partner UNHCR-a upravo u toj pravnoj pomoći Beogradska kancelarija za ljudska prava. Dakle, jel postoji mogućnost da se dovoljno broj ljudi objasni koja su im prava, pa da to ne bude baš toliko strašno?
Pa mi njima svakodnevno objašnjamo koja su njihova prava, ali znate, prvo pitanje koje nam postave je potpuno pitanje koje bi svako od nas postavio. Šta ja mogu da očekujem od života u Srbiji? I onda, znači, pošto po zakonu oni imaju pravo, tražioci azila u Srbiji imaju pravo na integraciju, međutim u praksi to praktično ne postoji. Država time što ne postoji pojam tranzitne države u međunarodnom pravu, država je sama sebe, naša država i nadležni organi sami sebe često shvataju kao tranzitnu državu, ne postoje prava i obaveza tranzitnih država. Tako da vi i time pravdaju svoju neaktivnost u pravinju efikasnog sistema azila, u stvari tako da mislim da mi njima kad kažemo da oni, kažemo im šta u stvari mogu da očekuju u Srbiji, oni pitaju da li mogu da se zaposle, da li mogu.
Neki od njih bi dakle ostali kada bi mogli da žive.
Tako je. Ti ljudi ne idu, ostali bi svi u Srbiji, ako većina bi ostala u Srbiji kad bi ovdje mogla da ima normalan i dostojanstven život, što je praktično nemoguće. Samo 20, Srbija je samo dodijelila 20 izbjegličkih statusa od 2008. 12 subsidijarnih zaštita i tih 20 ljudi koji su dobili azil u Srbiji i danas se suočavaju sa ogromnim poteškoćama u ostvarivanju svojih prava, da ne mogu da dobiju pasoš zato što država nije donijela uredbu o tome kako treba da izgleda taj izbjeglički pasoš, ne mogu da rade, ne mogu da uče jezik, i vi ako ostanete u Srbiji suočavate se niz problema.
Rekli ste mi malo pre također, volio bih da to čuju slušalci, da ima i maloletnih lica koji su bez pratnje odraslih, koji su isto izbjegli iz Afganistana. Kažete da je velika razlika između izbjeglica ili azilanata iz Sirije i Afganistana.
Jeste, naravno. Samo uporedite, u Siriji je rat 5 godina, u Afganistanu je 40 godina. Tako da samo s tom činjenicom možete da zamislite kolike su razlike. Ljudi iz Sirije opet su boljeg finansijskog stanja, imaju mnogo više novca, mogu da budu u hostelima, u hotelima, i jako ih malo ima u centrima za azil. U centrima za azil uglavnom odlaze ljudi iz Afganistana i iz Afrike, to jest Somalije, Eritreje, zato što oni u centrima za azil budu samo ljudi, po našim iskustvima, po našim shvatanjima, budu samo ljudi koji nemaju dovoljno novca da budu na privatnoj adresi.
Da priušte bilo što bolje. Rekli ste 30 maloletnih dečaka u ovom trenutku je, po vašim saznanjima, u tim parkićima.
Pa ima ih mnogo. Ja sam rekla da mi razgovaramo sa grupama, prilazimo grupama u kojima ima i 20-30 maloletnih dečaka, gdje najstarijima 15 godina. Tako je.
Kako su došli?
Roditelji nisu imali dovoljno para da krenu s njima, tako da su oni imali su para samo da pošalju jedno, i poslali su sina, jedno dijete da ode tamo, i onda su vjerojatno se nadaju da će moći da dođe do ujedinjenja porodice, spajanja porodice. Tako da dolazi peške kako ko ima koliko novca.
Da, nemamo mnogo vremena u ovom razgovoru, ali ajte evo za kraj da kažemo, Nikolina, ono što je možda neki zaključak vaše priče i vašeg iskustva, ti ljudi žele da prođu kroz Srbiju, da odu dalje, jesu li sada drugačije starosne strukture u odnosu na one od pre 3 meseca, jesu li to sada, je li ima starijih, je li ima žene i dece, koga je više, ili je to isto?
Otprilike isto je, da kažem, s tim što porodice dolaze po onome što mi vidimo. Rijetko da vidite porodicu iz Pakistana ili iz Bangladeša, to su uglavnom muškarci odrasli, a takođe iz Afganistana, uglavnom maloljetnici. Prošle godine ih je bilo maloljetnika bez pratnje 4100 od ovih 66.500, mm-hmm. odnosno ove godine, prvih mm-hmm. 6 meseci. Tako da tu se vide se razlike, ali i dalje ima i porodice, i male dece, žena koje su bile trudne kada su krenule iz svoje države i porodile su se, na primjer, u Turskoj ili u nekoj državi. Tako da smo imali blizance, 2 bebe koje imaju samo 4 meseca. Isto tako, bila je trudna žena u parku, ima i svakodnevno trudnih žena u parku kojima mi govorimo da imaju pravo na besplatnu zdravstvenu pomoć, ali one to odbijaju, njihovi muževi ne žele da se zadržavaju zato što boje se ako ostanu ovdje da će ostati zaglavljeni u sistemu, da neće moći da ostvari normalan život, tako da žele što prije da stignu zemlju destinaciju, Nemačku, Švedsku, Veliku Britaniju.
Dakle, možemo možda da kažemo da je ono što im vi pružate najznačajnije od ono što im pružate možda ta pravna pomoć i objašnjenja, jer čujemo da ima mnogo nevladinih organizacija i različitih humanitarnih grupa koje dele pomoć i hranu i odeću ili već šta im je sve potrebno. Pa naravno nastavljate sa ovim poslom, je li tako?
Naravno da nastavljamo sa ovim poslom, im pružamo pravnu pomoć, također ih i upućujemo na druge organizacije, državne službe kako mogu da ostvare svoja prava. Ako je neko bolestan, kažemo mu gde može da ide, čak ih i odvedemo, ili ako imaju neke poteškoće u ostvarivanju svojih prava u pristupu sistemu, tu im isto pomažemo, a naravno i zastupamo ih u postupku dobijanja azila u Republici Srbiji ukoliko to žele.
Najlepše vam hvala, Nikolina, na ovom razgovoru. Bila je to Nikolina Milić iz Beogradskog centra za ljudska prava. Naša tema bili su azilanti ovde u Beogradu. Još 8 minuta ostalo do 9 časova.
Cause
I na kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u 4,5 minuta do 9, jedna turistička priča. Zlatibor u selu Gostilje dobija novi turistički centar. Do skoro ovo selo posetioce je privlačio samo gostiljski vodopad, a sa novim sadržajima ovde može da se planira i višednevni boravak. O tome Zoran Žeravčić.
Gostilje, selo udaljeno 25 km od turističkog centra na Zlatiboru, pokrenulo se 2010. osnivanjem turističkog udruženja. U to vreme, retki turisti pohodili su ovo selo sa jedva nešto više od 100 domaćinstava, isključivo zbog posete atraktivnom gostiljskom vodopadu. Da bi turista bilo više i da bi duže ostali, trebalo je ponuditi nove sadržaje, što je i učinjeno, kaže predsednik turističkog udruženja Miroslav Tucović.
2012. godine uredili smo lokalitet oko vodopada, sredili smo staze, sredili smo prilazne mostiće dole preko reke, gostiljske reke zvane Vrelo. 2014. godine napravili smo ovde jedno kupalište koje se snabdeva sa čistom izvorskom pijaćom vodom. Bazen ovde je izuzetno posećeno ove godine. Jul mesec je bio negde oko 6.000 gostiju. Nadamo se da će u avgustu mesecu biti i dalje lepog vremena, tako da će sigurno gosti sa Zlatibora posetiti kako vodopad, tako i kupalište naše ovde. Od skora radi restoran Gostiljsko Vrelo. U svojoj ponudi ima i 45 ležaja, što dodatno daje jednu dražu ovde gostilju. Gosti mogu da dođu da borave duže dana, 2-3, jer imaju uvek nešto da obiću.
Uz turističko udruženje, značajnu pomoć u proširenju turističke ponude, ali i infrastrukturnim projektima, pruža mesna zajednica, čiji predsednik Ljubiša Todosijević kaže.
Radimo na razvoju Gostilja i mislim da ćemo naše planove ostvariti. Prošle godine smo uradili oko 3 km asfalta, nastavak vodovoda Zmajevac-Gostilje u dužini od 2 km i 200 metara. Ove godine nam je u planu da uradimo oko 3 km isto asfaltnih puteva, imamo 5-6 km zemljanih puteva, da spustimo staze do kanjona reke Katušnice, napravimo most na reci Katušnici i da uradimo kupališ na reci Katušnici.
Uz posetu rodnoj kući Dimitrija Tucovića, vođe socijaldemokratskog pokreta u Srbiji, čija obnova je u toku, u okolini Gostilja je niz atraktivnih lokacija. Stopića pećina, atelje vajara Vladimira Mitrovića, ribom bogata reka Katušnica.
I sa reke Katušnice pravo u studio Radio Beograda 1 samo da se pozdravimo, poštovani slušalci, bio ovo jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Sa vama su od 6 bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent emisije Đorđe Radosavljević, muzička urednica Katarina Epštan, ja sam Mirjana Nikić. Prijatan dan, ostanite uz nas, za minut počinju vesti tačno u 9.